Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i od mene 6 sati i 30 minuta. Vreme je da počnemo još jedan jutarnji program. Ovaj put za 3. mart 2020. godine. Ja sam Miša Stojiljković i u društvu Aleksandra Radovića i Aleksandra Kostića bit ću sa vama sve do 10 sati do kada ćemo se družiti. Sunce uveliko svanulo nad Srbijom, izašlo je u 6:11, a zalazi u 17:28, što znači da nam obdanica traje, boga mi, i hahaj, 11 sati i 17 minuta. Bližimo se i onoj prolećnoj ravnodnevici, još malo, pa ćemo stići i do 12 sati obdanice. A što se tiče našeg jutarnjeg programa, ova naredna 3,5 sata proteći će u znaku brojnih tema. Jedna od njih jeste i prilično goruća u poslednja 3 dana na granici između Turske i Grčke, a to je novi talas izbeglica koji je krenuo iz Turske. Pitanje je koliko će ih biti i kako će se Evropa ove godine postaviti u odnosu na neke prethodne. O tome će nam pričati koleginica Majda Šimunec, koju ćemo uključiti u naš jutarnji program oko 8:15. A to je i tema o kojoj bih volao da popričam sa vama, kako vi očekujete da će Evropa ovaj put reagovati i da li će i u Srbiji biti povećan broj izbeglica. Druga tema o kojoj ćemo u ovoj emisiji govoriti jeste mogu li domaćice da dobiju penziju. Počelo je od slučaja jedne Kikinđanke koja je bez jednog dana radnog staža upisanog u evidenciju čuvenog PIO fonda postavila pitanje da li ona ima pravo na penziju. Tim tragom koleginica Ružica Zorkić-Radičević je počela da se raspituje, pa ćete negde oko 8:30 čuti rezultat njenog rada. A čućemo i drugi nastavak u okviru našeg serijala priloga o nematerijalnom blagu Srbije, konkretno o ćilimima. Ovaj serijal pripremile su Nikolina Miljković i pomenuta Ružica Zorkić-Radičević. Danas ćemo pričati o sjeničkom ćilimu. A bit će tu reći i o belim pokladama na Kosovu. Juče je naime počeo preduskršnji post, a na Kosovu se on obeležava posebnim belim pokladama koje se još nazivaju i pročka. Još će tu biti dosta tema, pa vas pozivam da ostanete uz nas. We'll be right back. Dobro jutro vam želim u 6 sati i 39 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda. A čestitamo i našim kolegama iz televizije. Naime, jutarnji program RTS-a danas slavi 34. rođendan. 3. marta 1986. godine emitovana je naime prva emisija jutarnjeg programa na našoj televiziji i vrlo smo ponosni i zahvalni na poverenju gledalaca, jer je uz jutarnji program na TV-u svakog dana preko 1.200.000 građana Srbije. Dakle, čestitamo kolegama ovaj jubilej. Trebalo bi tokom ovog jutra da se čujemo i sa njima kada naša specijalna reporterka stigne do lica mesta. A sada ćemo proći kroz tabelu sa temperaturama u našoj zemlji koje su ovog jutra potpuno prolećne i uglavnom dvocifrene. Ponegde je temperatura i ispod 10 stepeni, mada u više gradova u Srbiji je čak negde oko 15. Najtoplije je, koliko ja uspevam da vidim, u Valjevu, gde je 17 stepeni. Zatim sledi Loznica sa 16 i nekoliko gradova gde je 15, a to su Beograd, Kragujevac, Novi Sad, Banatski Karlovac, Smederevska Palanka i Ćuprija. U Kraljevu i Velikom Gradištu trenutno je 14 stepeni, u Nišu je 13, u Subotici 12, a u Dimitrovgradu, Leskovcu, Požegi i Somboru okruglih 10 stepeni. Preskočih Čačak gde je 13 i Pirot gde je 12 stepeni, a u Sjenici je trenutno 9, u Kuršumliji 8, najhladnije je da vidimo gde na Koponiku sa svega 3 stepena. Aleksandra Travica iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda prenosi nam prognozu vremena za danas.
U Srbiji u većem delu umereno oblačno, suvo, toplo i vetrovito. Na oblačenje sa kišom koje će do sredine dana zahvatiti severne, zapadne i jugozapadne krajeve, posle podne proširit će se na centralne, a uveče i toku noći na istok i jugoistok Srbije. Vetar umeren i jak na jugu Banata i planinama povremeno olujni južni i jugoistočni, posle podne uveče u slabljenju i kratkotrajnom skretanju na zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 13 stepeni koliko će biti u Negotinskoj krajini do 23 u centralnim i južnim krajevima Srbije. U toku noći u Vojvodini vetar u skretanju na severni i zahlađenje. U Beogradu toplo i vetrovito uz postepeno naoblačenje s kišom. Više padavina posle podne, uveče i u toku noći. Vetar umereni jak južni i jugoistočni, posle podne u slabljenju i kratkotrajnom skretanju na zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni.
Dakle, za sada suvo, ali čuli ste, bit će kiše tokom dana, a to znači da će biti potreban i dodatni oprez za volanom, ukoliko planirate da vozite danas tokom dana. A na šta još treba obratiti pažnju i gde ima radova, preneće nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Magli su maglice na pojedinim deonicama pored reke i u kotlinama usporava saobraćaj, a povremeno slaba kiša u prvoj polovini dana može donositi opasnost od važnih kolovoza koje treba očekivati na putevima u severnim i zapadnim krajevima Srbije. Vozači u Košavskom području upozoravamo i na povremeno moguće jače udare vetra koji su najopasniji na mostovima i nadvožnjacima zbog kojih je potrebno dodatno smanjiti brzinu, a na koje posebno upozoravamo vozače teretnih vozila. Period u kojem se nalazimo karakterističan je po čestim promenama vremena što donosi i promenljivo stanje kolovoza, ali i opasnost od odrona kojih posljednjih dana ima na putevima u planinskim predelima, kao i na onim koji prolaze kroz klisure i useke, što je još jedan od razloga za pažljivijom vožnjom. Sada radovi na putnoj mreži prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije. Podloženi su radovi na sanaciji klizišta duboko na Brenovačkom putu, zbog kojih se na ovoj deonici može povremeno usporenije voziti. Podsjećamo i na radove koji se izvode na delu državnog puta između Raške i Novog Pazara na samom ulazu u Novi Pazar, zbog kojih se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć semafora, sa mogućim povremeno potpunim obustavama u saobraćaju, a kada se koriste alternativni putevi, jedan vodi preko industrijske zone, a drugi ka Novopazarskoj banji. U toku su radovi na izgradnji naplatne stanice Brestovac na deonici autoputa između Niša i Leskovca, zbog kojih je ova naplatna rampa zatvorena za saobraćaj. Vozači se iz oba pravca usmeravaju na naplatnu rampu Doljevac. Radova ima i na putu između Vlasotinca i mesta Svođe, zbog kojih se saobraćaj u zoni radova odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Na našim graničnim prelazima, na putničkim terminalima, prema informacijama Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja, dok vozači teretnih vozila moraju računati na duže zadržavanja prilikom ulaska u Hrvatsku i Mađarsku. Vožnja bicikle sa slušalicama u ušima je loša navika, jer biciklista tada samo delimično čuje važno saobraćajno okruženje i upozorenje ostalih vozača na eventualnu opasnost u saobraćaju, što donosi sporiju reakciju u iznenadnim situacijama, ali su one često i uzrok saobraćajnih nezgoda i to sa ozbiljnim posljedicama. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987, odakle se javlja Jovica Mitić, a vozačima želimo srećan put.
Eko. Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu, u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Nastavljamo naš jutarnji program prilistavanjem jutarnje štampe i čitanjem tekstova sa domaćih internet portala. Mnogo je zanimljivih tema, a jedna je o kojoj pišu baš svi elektronski mediji. Štampani još nisu stigli jer se događaj desio kada su brojevi novina već otišli u štampu. Naime, u pitanju je izveštavanje izveštavanje medija o sastanku Aleksandra Vučića i Hašima Tačija u Beloj kući, kako prenosi Glas Amerike na albanskom jeziku. Još nije jasno u kom su se oni formatu sastali, ali ranije je objavljeno da će predsjednika Srbije primiti savjetnik za nacionalnu bezbednost u američkoj administraciji Robert O'Brien. Na naslovnoj strani sajta Radio Televizije Srbije rts.rs upravo izjava predsjednika Srbije: čekamo ukidanje prištinskih taksa. Predsjednik Srbije rekao je za RTS da je tokom posete Vašingtonu imao veliki broj sastanaka u samo 48 sati i da se delegacija Srbije videla sa svima koji o nama odlučuju. Kaže da čeka ukidanje prištinske takse kako bi se razgovaralo o suštinskim stvarima. Još neke od tema na naslovnoj strani, ako tako mogu da kažem, našeg sajta. Mađarska spremna da pomogne Srbiji u odbrani južnih granica zbog migranata. Zatim i izjava Angele Merkel: Erdogan ne bi trebalo da koristi migrante zbog nezadovoljstva. Ona je naime izjavila da razume to što turski predsjednik očekuje veću podršku Evrope u rješavanju migrantske krize, ali je istakla da ne bi to trebalo da koristi kako bi iskazao svoje nezadovoljstvo. Još jedna od vrlo zanimljivih tema našla je svoje mesto među najčitanijima na našem sajtu. Vatikan otvorio tajne arhive, istraživači rezervisali mesta do kraja godine. Naime, po nalogu pape Franje, otvoreni su tajni arhivi koji se odnose na period Drugog svetskog rata, kada je poglavar bio Pije XII. Jevreji koji su otvaranje arhiva tražili decenijama, isto kao i naučnici i istoričari, očekuju odgovore na pitanja o papinoj ulozi u borbi protiv nacizma, a domaći naučnici o odnosu prema NDH, Anti Paveliću i Alojziju Stepincu. Još jedna važna tema našla je mesto među najcitiranijim na našoj naslovnoj strani. Naime, naslov glasi: građani mogu da tuže stranke koje koriste njihove lične podatke. Veliki broj građana obratio se povereniku za informacije sa tvrdnjama da aktivisti političkih stranaka raspolažu njihovim ličnim podacima. Ako obrađujete podatke bez pristanka građana, onda se time krši zakon i čini prekršaj, kaže Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara poverenika. A evo naslovnih strana novina, i Politika i Novosti i Blic, koliko vidim, pišu o boravku predsjednika Srbije u Americi. Naslov u Novostima: stav Vašingtona, ukidanje taksa bez ustupaka. Politika: Amerika je Srbiji potrebna kao prijatelj. To je citat izjave Aleksandra Vučića. A Blic se pita: može li Srbija da profitira od sukoba Kurtija i Tačija? Politika donosi naslov: pritisak 14.000 migranata iz Turske na grčku granicu. Zatim, produžen rok za zamenu oružnih listova do marta 2022. godine. Rok od dve godine je primeren, a MUP bi trebalo da na svaka tri meseca podsjeća građane da izvrše svoju obavezu. Još jedan od naslova na prvoj strani Politike glasi: ministar financija obećava penzije od 430 evra. On je to rekao na Kopaonik Biznis forumu koji je počeo juče, a odakle ćemo čuti i izveštaj naše koleginice Nataše Aćimović za nešto malo manje od pola sata. U Kragujevcu prave tramvaje za Bremen, jedan je od naslova na naslovnici Novosti, koje su posetile, kako kažu, tehnološko čudo u Šumadiji. Siemens zakupio kapacitete fabrike u Lužnicama, a Novosti podsjećaju i na desetogodišnjicu od smrti Mome Kapora. Momine knjige, sigurne kuće, glasi naslov u Novostima. A u elektronskom izdanju Blica jedna vest i naslov koji upozorava: Narodna patrola opet divljala Beogradom, ponovo presreću migrante, predstavljaju se kao policija, a onda najavljuju ekstremne mere. Opasna grupa momaka koji sebe naziva Narodnom patrolom opet zavodi red u glavnom gradu, piše Blic na svom sajtu. Video snimak sa njihovom poslednjom akcijom, odnosno presretanjem izbjeglica, osvanuo je na društvenim mrežama, a ovaj put, po svemu sudeći, otišli su korak dalje. Predstavili su se kao policija, indirektno najavili da će slati svoje ljude da prate migrante po gradu, a onda su upali u, kako su oni to nazvali, migrantski štek. Blic na svom sajtu donosi naslov: ponovo aktivna balkanska ruta droge, narkodileri preko Srbije švercuju heroin u Evropu. U tekstu se navodi da je Srbija jedna od najpopularnijih zemalja za šverc narkotika, koja zbog povoljnog geografskog položaja predstavlja most između istoka i zapada. Narkomafija to koristi kako bi tovare droge prenela od Bliskog istoka ka centralnoj Evropi, prenosi Blic na svom sajtu. Novosti donose na svojim internet stranama dve važne i zanimljive teme, jedna do duše sa posljedicama koje se ne mogu baš opisati kao zanimljive, više kao vrlo negativne. Naime, naslov glasi: daleko smo od ekološkog grejanja, pola Srbije loži drva i ugalj. Novosti su provjeravale kakvi su uslovi za prelazak potrošača na ekološki prihvatljive energente, a donose i podatak da samo četvrtina domaćinstava ima priključenje na daljinski sistem grejanja. A tu je jedna sasvim drugačija tema. Naslov teksta: Viber bankarstvo uskoro u Srbiji. Viši direktor prodaje za centralnu i istočnu Evropu u ovoj kompaniji, Konstantin Kostadinov, izjavio je da će usluga plaćanja preko Vibera biti moguća ako građani Srbije to budu želeli. On je to rekao na panelu Kako ćemo plaćati u budućnosti u okviru Kopaonik Business Foruma. Politika na svom sajtu politika.rs donosi dve vesti iz sveta. Jedan naslov glasi: Putin u novim amandmanima na ustav pominje Boga, zabranjuje istopolne brakove. Ruski predsjednik u ponedeljak je podneo niz novih predloga za amandmane na ustav, prenosi Politika. Izmenu ustava Putin je predložio u januarskom govoru o stanju države, rekavši da je potrebno proširiti ovlašćenja parlamenta i ojačati demokratiju. Šest osoba preminulo u Sjedinjenim Američkim Državama od koronavirusa, više od 90 zaraženo. To je još jedan od naslova na internet stranici politika.rs. Broj potvrđenih slučajeva, dakle, premašio je 90, a preminule osobe su sve na području Sijetla u saveznoj državi Washington. Blic na svom sajtu na sportskim stranama donosi naslov da je Nikola Jokić ispisao istoriju NBA lige posle pobede nad Torontom prethodne noći. On je zajedno sa svojim saigračem Jamalom Mareom napravio jedan zaista neverovatan rezultat. Naime, njih dvojica postali su prvi igrači u istoriji NBA lige koji su u dve sezone međusobno razmenili po 100 asistencija, što je, kako prenose stručnjaci koji prate košarku, poprilično impresivan podatak. U prethodnoj sezoni Nikola Jokić asistirao je playmakeru čak 147 puta, dok je obrnuta situacija zabeležena 123 puta. Obično je playmaker taj koji češće dodaje centru. Međutim, kada je Nikola Jokić u pitanju, nema pravila. Kod nas na Radio Beogradu ima pravila, a jedno od njih glasi da vesti emitujemo na svaki pun sat. Do tada ima još 3 minuta. Dovoljno da čujemo Zdravka Čolića.
još trenutak sa mnom budi, drugi dan i drugi ljudi, već sutra bit će tu, nije mi pored nas, dan naš je dan, poluda igra poslije tebe.
Tačno je 7 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Sjedinjene Američke Države nisu tražile nikakav ustupak od Srbije u zamenu za ukidanje prištinske takse, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posle serije razgovora u Vašingtonu. Amerika je, kaže, nedvosmisleno i jasno poručila da je prva i jedina stvar koju Albanci moraju da urade u ovom trenutku da ukinu taksu. Ocenio je da je njegov sastanak sa Hašimom Tačijem protekao uobičajeno i poručio da Srbija čeka ukidanje taksi da bi moglo da se razgovara o suštinskim stvarima.
Kad god neko pokrene temu od priznavanja, dakle, odnosno prekidanje kampanje povlačenja priznanja, jer kao što ste videli, ja sam i danas najavio i ponavljam, dakle, u narednim danima, koliko sutra, preko sutra, vidjet ćete nova povlačenja priznanja, dakle, ja sam rekao da mi nemamo takav dogovor, onda sam slušao sa druge strane kako je to važno, ja sam rekao nema problema, ali za to sve vreme sam tražio od Albanaca samo jednu stvar, vi nemojte da se kandidujete za različite međunarodne organizacije i institucije, nemojte da nas terate da angažujemo sve moguće svoje kapacitete, dajte da dok razgovaramo vi ne idete na dodatna priznanja i pre svega na dodatna kandidovanja u Interpol, u UNESCO, u sve druge međunarodne organizacije i institucije, dakle, da se dogovorimo oko toga i mi ćemo da stanemo, makar privremeno, dakle, da stanemo i da pokažemo to. Ali oni to nikada nisu hteli.
Sukobi između kosovskog premijera Aljbina Kurtija i predsjednika Hašima Tačija preti da odloži nastavak dijaloga o Kosovu, piše Blic. Prema saznanjima Lista iz diplomatskih krugova u Vašingtonu, Sjedinjene Američke Države pritiskaju Tačija da pogura ukidanje taksi, ali ne delimično kako je Kurti najavio. Izvor Lista tvrdi da je Kurtijeva odluka o delimičnom povlačenju taksi razljutila Amerikance, posebno Richarda Grenela, koji nije krio da taj gest nije bio deo dogovora. O dijalogu Beograda i Prištine, evropskom putu Srbije i novoj metodologiji proširenja biće reči i tokom dvodnevne posete ministarke za evropske integracije Jadranke Joksimović Francuskoj. Za danas je planiran sastanak sa državnim sekretarom Ministarstva inostranih poslova Amélie de Montchalin, predsjednikom parlamentarne grupe prijateljstva Srbije i Francuske Živkom Park i savjetnikom francuskog predsjednika za evropska pitanja Clementom Bonom. Na granici Grčke i Turske i dalje je dramatično. Policija i vojska ojačavaju prelaze i postavljaju bodljikavu žicu kako bi sprečile ulazak hiljade migranata koje je Turska pustila iz kampova. Frontex upozorava da je situacija izmakla kontroli i da se mogu očekivati masovne migracije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije prati dešavanja na grčko-turskoj granici gde se primenjuje pojačan nadzor, a situacija je trenutno stabilna, izjavio je ministar Nebojša Stefanović na sastanku s mađarskim ministrom spoljnih poslova Peterom Sijartom. U intervju za RTS Sijarto procenjuje da se narednih nedelja može očekivati dolazak više od 100.000 migranata. U Srbiji nije registrovan ni jedan oboleli od virusa korona. U Evropskoj uniji Centar za prevenciju bolesti podigao je rizik širenja virusa sa srednjeg na visok nivo. Testiranje vakcine protiv novog virusa korona očekuje se za 3 do 4 meseca, najavila je Svetska zdravstvena organizacija. Državni organi Crne Gore, uprkos stavu velikog broja građana i protestnih litija, krenuli su u sprovođenje zakona o slobodi veroispovesti, pišu Novosti. Kako navode, Upravi za imovinu počela je da stiže dokumentacija o statusu verskih objekata u Danilovgradu, Nikšiću i Gusinju. Ti akti, napominje List, tiču se manastira Ostrogi i Ždrebaonik, kao i drugih hramova i dobara. Na Kopaoniku se nastavlja biznis forum. Drugog dana u centru pažnje je panel o geopolitici. Na njemu će učestvovati i premijer Ana Brnabić, ministar Siniša Mali, kao i domaći i strani eksperti. Moderator je predsjednik Privredne komore Marko Čadež. Tema 27. biznis foruma je posljednja industrijska revolucija i koliko smo spremni za promjene koje ona nosi. U Amsterdamu u 18 časova počinje žreb za sljedeću sezonu fudbalske Lige nacija. Srbija je u B grupi i u drugom šeširu. Danas će biti oblačno, toplo i vetrovito vreme, krajem dana kiša, najviša temperatura od 13 stepeni do 23 stepena. U Nišu ovoga jutra 13 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 15. 7 je časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Nastavljamo tamo gdje smo stali pre nekih desetak minuta, a koristim ovaj trenutak da najavim o čemu ćemo sve govoriti u narednih 54 minuta, toliko je naime ostalo do 8 sati. Evo ovako, pričat ćemo vi i ja, ili bih bar voleo da popričamo na temu novog talasa izbjeglica iz Turske. Prilistavajući jutros novine, video sam i podatak da se sprema 14.000 izbjeglica na granici između Turske i Grčke. Voleo bih da čujem vaše mišljenje kako će Evropa reagovati ovaj put posle onog ogromnog talasa migranata iz 2015. godine, koji je izazvao dosta reakcija na takozvanom starom kontinentu. Vidjet ćemo kako će se Evropska unija postaviti ovaj put. Grčka je već na udaru, a tu je blizu i naša zemlja. Juče smo ujutru govorili o toj temi. Koleginica Elizabeta Arsenović razgovarala je sa gostom iz Komesarijata za izbjeglice. Čućemo za 7, 8, 10 minuta izveštaj sa Koponik Biznis Foruma. Naša koleginica Nataša Ćimović prati takozvani srpski Davos. A potom ćemo čuti i prilog iz Čačka o tome kako teče projekat čišćenja jezera. Da bismo pred kraj sata čuli i uobičajeni izveštaj sa sportskih terena. A na početku ovog sata, odmah posle vesti u 7, naša redovna rubrika Dobro jutro, deco.
Odskočilo sunce još, pa na nebu sija broš.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Zlatka Vasića.
Kako doručkovati morske lađe? Saveti za zmajeve, ale i aždaje. Juče mi je poštar Golub Golubović donio jedan vrlo slan telegram. U njemu je bilo napisano: uvaženom kuvaru Lončetu Šerpiću, stop, muka nas jedna neobična snađe, stop, pomozite da ne bi došlo do svađe, stop, kako doručkovati morske lađe, stop, pozdrave šalju s Tihog okeana, aždaja Tamara, zmaj Konstantin i ala Stana, stop. Ja se odmah pera latim, pa im se ovako obratim. drage moje dame i uvaženi gospodine, ako vas put nanese na neku od morskih poslastica, šepavi jedrenja, parobrod bez pare ili deregliju sklonu dremanju, pozivam na oprez. Neka vas ne zavara njihov nemoćan izgled, tvrde su to orahove ljuske. Taman kad se spremiš da ih slistiš, primetiš da je nešto na glavačke nasađeno. Te oštarim tramac, tvrd spasilački camac, dno prekriveno rđom, jarbol previše žilov, vesla suviše suva, a na palubi neprestano duva. Zbog toga me i ne čudi vaše pismo. I najveći gurmani bi se zapitali sa koje strane gricnuti, kako se zasladiti pored toliko skrivenih opasnosti. Ali oni nemaju ono najvažnije, uputstvo za morske zalogaje. Sa ovim uputstvom je zagarantovano da će stomaci biti puni, i to dokažete 300 mu ajkulinih zuba i 72 hobotnička pipka. A kako uputstvo glasi? Evo ovako. Pod jedan. Jedrnjake ne gutati, već jesti u malim zalogajima, zalivajući ih toplim čokoladnim mlekom. Pod dva. Ne soliti brodove koji su proveli 3 godine na otvorenom moru. Oni su i te kako presoljeni. Pod tri. Parobrode jesti u sobstvenom ulju. 4. Ne udisati dim iz odžaka brodova preko okeanaca. 5. Paziti da sidro ne zapne za zube. 6. Jedra jesti bez vetrova, a zastave bez povetaraca. 7. Izbjegavati kišobrane, jer umeju da se otvore nakon što budu progutani. 8. Ne gutati ni kompas. Ko proguta kompas, neće umeti da odredi gde je kuća, a gde su bez puća. 9. Čamce ostaviti za posle ručka. Najukusniji su uz popodnevni čaj. Napomena i oprez. Mornari nisu jestivi. Posebno izbjegavati kapetane. Suviše su ljuti i teško se vare. Pirati su još gori. Oni, pored toga što su sasvim nejestivi, potpuno su nepismeni i samim tim bez ikakvog ukusa. Oprez nad oprezima. Lađe ni od kakve vrste ne preporučuju se onima sa slabim stomakom, alergične su na svežu boju i osjetljive na mornarske pesme tužbalice. Ostali, prijatno. Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je, to više nije bol, i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, tad izgubio sam te. Sve bi sad dao da još mogu da te vratim. I sve radim, a ti
7 je sati i 17 minuta, temperature u Srbiji prolećne, uglavnom u svim delovima naše zemlje iznad 10 stepeni, jednocifreno je samo na planinama i u Timočkoj krajini. Naime, na Kopaoniku je trenutno 3 stepena, u Zaječaru 5, u Negotinu 6, na planinama, kao što rekoh, Crni vrh 6, Zlatibor 9 i Sjenica je ispod desetke, tamo je 8 stepeni. U ostalim delovima naše zemlje temperature dvocifrene, najtoplije je sa 17 stepeni u Valjevu i Loznici. 15 je najčešća temperatura ovog jutra, zabeležena je u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kruševcu i Ćupriji. 14 je trenutno u Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Kraljevu i Pirotu. 12 je u Čačku, a 13 u Kikindi, u Kuršumliji, okrugla desetka. Danas, tokom dana, prvi deo dana biće suv i uz temperature negde do 17-18 stepeni, na području Niša čak i do 21, ali se kasnije tokom dana očekuje kiša. Vetar će nastaviti da duva, košava će na severoistoku Srbije doneti, dostići čak i olujne udare, a popodne, kao što rekao, kiša i pad temperature. Sutra bi temperature trebalo da budu čak i do 10 stepeni niže nego danas. Rekoh, na Koponiku je svega 3 stepena ovog jutra i u toj atmosferi održava se i ovogodišnji biznis forum koji je okupio oko 1300 učesnika. Ovogodišnja tema je četvrta industrijska revolucija i koliko smo spremni za promene koje ona nosi. Pred kraj prvog dana biznis foruma naša Nataša Ćimović razgovarala je sa predsjednikom kompanije Point Group Zoranom Drakulićem i predsjednikom Fiskalnog savjeta Pavlom Petrovićem.
Dobro, privrednici će tek da govore večeras. Ovo su bili uglavnom predstavnici vlade i profesori, znači naši stručnjaci, a mi ćemo da se izjasnimo večeras da kažemo šta mi mislimo o svemu tome.
A šta mislite?
Ja mislim da su podaci koji su dati suviše optimistični. Daj Bože da se sve to ostvari do 2025. Plate kao plate, zavisit će od ukupnog razvoja. Privatni sektor uopšte nije impresioniran tim platama. Vi imate danas ljude koji su u privatnom sektoru plaćeni više hiljada evra. Tu je u stvari najveći problem oni koji žive sa 20.000 i niže. Znači, to je nešto što mora da se digne. Nije, znači, danas ljudi sa takvim primanjima ne mogu da opstanu. Ja pre svega govorim tu o penzionerima, a i ljudi koji su u realnom sektoru i koji rade, koji primaju plate od 30.000, to je isto nešto nemoguće. Znači, o tim ljudima treba da pričamo i kako ne prediti njihova primanja.
A kakve vi plate dajete radnicima?
Mi imamo, mislim, svuda gde imamo, mi imamo nadprosečne plate i to je druga priča. Da. Pogotovo danas je u određenim stvarima i problema obezbediti ljude ako ih dobro i ne platite. Znači, danas znači vozače, dobre inženjere, to je nešto što mora da platite.
A da li možete da nam otkrijete okvirno? Pa, kolike su plate u...
Pa, mislim, ne bih to o tome govorio, ali govorimo o 1500 i 2000 evra. Govorim za takve ljude. Ne.
Da li stignete malo da se odmorite, udahnete svež vazduh, kako skijete?
Ne, ja ne skijem, jer imam problem sa kolenima. Mislim, pričam sa prijateljima i to je odmor. Ne.
Važi, hvala. Moj sagovornik je predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović, te stoga gospodine Petroviću, i kako ocjenjujete ovaj prvi dan biznis foruma? Da li ste čuli nešto novo? O čemu se najviše polemisalo?
Pa da, bilo je u stvari onaj multidan u nedelju popodne, to je isto bilo interesantno, nešto novo, bar za mene, oko tih kreativnih industrije i koliko te industrije mogu da doprinesu nekom privrednom rastu. To je verovatno možda ne toliko puno, ali to predstavlja soj biber. To je važno razvijati i onda to daje neke značajne efekte. Bio i taj panel tih iz međunarodnih institucija juče, tu se isto spominjale ove teme o kojima vam govorim, šta je neophodno za privredni rast i problem migracija i tako dalje.
I da li između silnih ovih panela stižete da udahnete svež vazduh na Koponiku?
To ću tek da radim. Sad ću prvo na panelima, onda ću posle toga malo i da se odmorim i onda da udahnem taj vazduh.
A da li skijete?
Da, skijem. Pa ću možda i skijati. Ne, sigurno ću skijati.
7 je sati i 26 minuta posle Koponika, gde je u toku Srpski Davos, Koponik Business Forum. Idemo malo i do Čačka i okoline, gde je u toku projekat čišćenja jezera Međuvršje, inače 18 opštine gradova u slivu Zapadne Morave. Vrlo je zainteresovano za ovaj projekat, a time se pozabavila i naša dopisnica iz Čačka, Slađana Miletić.
Plan detaljne rekultivacije i sanacije jezera Međuvršje je nedavno predstavljen u gradskoj upravi u Čačku, a radit će se u tri faze. Dosta su upozoravajući podaci o zamuljenosti jezera, koji su prema analizi radne grupe iz 2018. godine ukazali da je zamuljenost jezera oko 75%, što faktički znači da jezera više nema. Jezero je izgrađeno u cilju prihvatanja bujičnih voda Zapadne Morave i njenih pritoka radi sprečavanja poplavnih talasa, kao i zbog proizvodnje električne energije. Ovako zamuljeno jezero nema funkciju prihvatanja bujičnih voda, pa postoji mogućnost poplava u donjem slivu Zapadne Morave, a i sama proizvodnja električne energije je smanjena. Analiza mulja je pokazala prisustvo teških metala, a voda nije ni biološki ni hemijski čista. Praktično ne bi trebalo da bude dozvoljeno ni kupanje. Gradska uprava već nekoliko godina sprovodi pripremne radnje za ovaj veliki projekat rekultivacije i sanacije jezera. Zahvaljujući tome, projekat se kvalifikovao za sredstva iz bilateralnog sporazuma Srbija-Mađarska za finansiranje izrade investicione tehničke dokumentacije, koja će dati sliku stanja jezera, kvaliteta mulja i vode, kao i tehnologije izvlačenja mulja. Procenjeno je da se u jezeru nalazi čak 17 miliona kubnih metara mulja, a zbog geografskog položaja između magistralnog puta i planina, proces izmuljavanja bi se vršio na vodi, slično projektu čišćenja jezera Balaton u Mađarskoj. Izvađeni mulj prevozit će se na lokaciju gde se nalazi sistem za preradu otpadnih voda, zatim bi se mulj preradio i od njega bi se dobio kompost. Čišćenje detaljno jezera važno je zbog biljnog i životinskog sveta u ovom zaštićenom području, a to će svakako uticati i na turističku ponudu ovog kraja. U Klisuri se nalazi 11 manastira, a tu su i Ovčar i Kablar sa brojnim pešačkim i planinarskim stazama. Procenjeno je da će rekultivacija trajati nekoliko godina, a ukupna vrednost projekta je oko 35 miliona evra. Prošle godine podignut je nivo zaštite u Klisuri, dosta je kuća i vikendica na samom jezeru, a uredbom je zabranjena dalja gradnja. Kada se jezero očisti, postojaće sistem kontrole zamuljenosti, kao i praćenje kretanja bujičnih voda. O vremenskim okvirima projekta ispred radne grupe za projekat remedijacije i sanacije jezera Međuvršje govori profesor dr. Milan Radunović.
Ta pripremna faza planiramo za 2 do 3 meseca da se završi. Izrada feasibility studije, odnosno to je investiciono-tehničke dokumentacije, ja mislim da će procena da će godinu i po dana trajati i u paralelno sa izradom te dokumentacije završavat će se finansijska konstrukcija za početak čišćenja. Čišćenje u najmanjem, da kažem, u nekom sagledanom okviru biće završena u roku od 3 godine. Znači, to je stvarno jako veliki proces i on će se završiti na kraju i sa sistemom koji neće dovoditi u opasnost zamuljivanje jezera u budućnosti.
O tome šta će biti sa brojnim vikendicama uz jezero nakon njegovog čišćenja, govori Mirjana Đoković, pomoćnica gradonačelnika Čačka za ekologiju.
Vi znate gore kako naše jezero izgleda, imate znači ogroman broj kuća, svi oni moraju dakle ostati onda gde jesu. Ja ne verujem da će bilo ko biti rušen apsolutno na tom prostoru. Tačno je da se dalja gradnja stopira, tu moramo da budemo jasni, naša uprava za urbanizam mora da bude isključiva, ali ono što je sagrađeno, znači nema mesta nikakvom rušenju, već naprotiv svaka ta kuća mora da ima sistem sopstveni za prečišćavanje, kako ne bismo bili u jednom začaranom krugu i stalno znači zagađivali, a na drugoj strani se borili da to jezero očistimo.
Čišćenje Međuvršja jedan je od 3 projekta južno od Dunava, koji će u ovoj fazi na osnovu bilateralnog sporazuma sa Mađarskom biti finansiran. Jezero se nalazi na 10 kilometara od Čačka i jedno je od omiljenih izletišta. U živopisnoj prirodi može se odmarati, ali i voziti čamcem ili brodićem.
looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming long. And I said, who?
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, sardina Stari Beograd, 100 grama, 99,99. Kupovinom jedne, drugu dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
RTS izdavaštvo, za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Thank you.
Pitanje jutra.
-23 minuta je do 7 sati. Slušate jutarnji program Radio Beograda, a svakog radnog dana u njemu imamo i rubriku Pitanje jutra, u kojoj razgovaramo sa vama na različite aktuelne teme. Vrlo aktuelna u ovom trenutku jeste situacija sa migrantima koji su krenuli iz Turske ka Grčkoj i dalje ka Evropi. I voleo bih da na tu temu porazgovaram i sa vama, da čujem kakva su vaša mišljenja i očekivanja. Šta mislite kako će Evropa reagovati ovaj put pre 5 godina, kada je krenuo onaj zaista ogroman talas izbjeglica od više stotina hiljada, bilo ih je u stvari preko milion, koji su završili u zemljama Evropske unije. Da li ovaj put 5 godina kasnije očekujete malo drugačije ponašanje evropskih zvaničnika? Kakva će situacija biti i kod nas u Srbiji? Eto, to su pitanja o kojima bih voleo da malo prodiskutujemo. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011. Neko nam se već javio, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle zovete?
Iz Beograda.
Šta očekujete u ovom talasu koji tek predstoji, kada govorimo o migrantima?
Pa možda će biti malo dosadan ako ponovim jednu ideju koju je izneo naš ekonomista još kad je bila ona velika kriza kapitalizma 1930. Dr. Branko Bujić, da su bogati od uvek znali kako teret svojih dugova da prebace na siromašne. Dakle, bogate razvijene zemlje, kapitalističke, su na jedan bezdušan način, kao što to radile Ustaše i Nemci na Kozari, oteli rudna bogatstva, rasterali silne milione ljudi u Siriji, Iraku i tako dalje, i taj talas je došao u Tursku, a onda sve to ekonomski je palo na Evropsku uniju. Meni je rešenje korenito gotovo nemoguće, ali ja mislim da je jedno jedino međunarodno pravedno, a to je da se na hitan način obustave ratna dejstva i tim ljudima omogući da žive kao ljudi u svojim zemljama.
Da, hvala što ste nam se javili. Nemam mnogo šta da prokomentarišem na to što ste rekli, ali ćemo sačekati i da čujemo mišljenja naših drugih slušalaca koji zovu.
Alo, dobro jutro. Ja zovem iz Pirota.
Dobro.
Jel mogu da vam kažem par reći sad?
Kažite, izvolite, u programu ste.
Ja sam htio samo da vam kažem jednu stvar. Ja sam beogradski penzioner, ovdje živim u Pirotu. Ove azilanti, izbeglice su dolaze. Oni dobijaju pomoć gore, imaju gdje spavaju, jedu, piju, hranu dobijaju i donose u Pirot, prodaju konzerve, garderobu, sve živo. To je jedno, drugo, kratko, ne samo da kažem, mi kad smo bili, nas su blokirali, nismo mogli da odemo, ja iz Beograda nisam mogao da dođem do Pirota, blokirani, uništeni, a on pređe par hiljade kilometara i dođe ovdje da se bogati, počeli su da kranu, da ubijaju, a tu država treba da spreče. Rekao i puno vam hvala što ste mi dozvolili da kažem par reči.
Pa eto, mislim za one krađe, ubistva, pogotovo za bogaćenje, da teško mogu da se složim sa vama, ne samo ja, nego bilo koliko prati situaciju. Naravno, bilo je incidenata za ovih 5 godina, ali vrlo, vrlo malo u odnosu na broj izbjeglica koji je prošao kroz našu zemlju. Još neko je okrenuo broj našeg telefona. Dobro jutro.
Tako je, poštovanje, dobro jutro, Rade iz Batočine.
Rade, kako vi procenjujete da će ovaj put da se postave i naši zvaničnici, a i evropski, prema ovoj krizi?
Teško je proceniti, ja samo mogu da kažem svoje mišljenje. Ja lično mislim da je to jedan davno dogovoreni projekat koji mora da se realizuje, a ovo što kažete i Evropa se suočava, da, Evropa već zna šta će i kako će. Ja se samo plašim, ja imam dosta godina, verovatno to, ali plašim se da ne počne reći ću ovo, neće me ubiti valjda prejaka reč, da ne počne, da ne počnu da se grade džamije kod nas, jer znate, projekat je projekat. Ako ne uradite ono što vam je naređeno, zna se šta je i kako je. To je moje lično mišljenje, ne mora da bude opšte, ali je moje lično. Znači, plašim se i ovaj u strahu živim da se to ne desi. Veliki pozdrav.
Hvala što ste nam se javili, Rade. Da čujemo šta kaže još neko. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ljubinko iz Žičara.
Poštovanje, Ljubinko, kako vi posmatrate ovu situaciju?
Hvala na komplementu, pa zakonavljena. Znate kako, kažu da treba Evropa da donese sada. A ovo je kao ono što kažu pomoću štapa i čangarepe. I odlagalo se, prošla je zima. Sada će, što kaženo, po znaku navoda, na brzinu da se nešto donese. Prava stvar se vidi krajem jeseni šta je urađeno. Znači, leto je, zima je prošla, nije ve ljude snašla u snegu i mećavi. I sada će to da se mrljavi i tako dalje. I vidite se na jesen, taj finale će se završiti. Na jesen, evo, živi bili pa bili.
Dobro, hvala što ste nam se javili. Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto, koji je boravio u Beogradu, kaže da mu se čini da Turska više ne može, a i ne želi da zadržava Sirice koji žele u Evropu. Procjenjuje se da se narednih nedelja može očekivati priliv preko 100.000 migranata. Šta vi kažete na sve to? O tome pričamo.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo.
Kako vi tumačite i gledate na ovu situaciju?
Pa, kako tumačim? Po meni i po mome mišljenju, ja mislim da treba ljudima pomoći, svakome čovjeku, da li on bio crn, beo ili šta ja znam kakav. Znate, radi se o tome da ovake stvari, to nije malo naroda, to je 100.000 ljudi, ej, alo. I mi sad sa 100.000 ljudi u našu zemlju, da mi to se borimo i da pričuvamo, tam mam posla. Radi se o tome da ovo što ste vi pitali, ovo treba prepustiti zakonu. U redu je da vi to dajete pitanje jutra i tako da čujete ljudi, šta ljudi govore, stari i mlađi, nije bitno, ali bitno je da se ovo prepušta zakonu. Jer zakon s time, vlada i zakon treba to da sprovede, a mi ljudi, ko ljudi, šta mi tu možemo da radimo? Znate, griota je da naroda maltretira se i isto oni odaju na dve noge ko i mi. Zato kažem da treba ljude ispoštovati. Narod, sve je to narod. U redu, ja sad ispada kao da sam ja nekakav patriota ili šta ja znam ovo ono. Ne. Ne radi se to o tome. Radi se o tome da se ipak poštuje ljudstvo, narod. Ali sa ovakvim, kako da se izrazim, veličinom naroda, to je zbiljam mnogo. To treba lepo u vozove i ako hoće u Evropi, idi brate Evropi, ko ti brani, idi.
Pitanje je samo da li će Evropa da ih pusti. Hvala što ste nam se javili. Sećamo se svi 2015. godine i kakva je reakcija bila našeg naroda. Kad pomenjete narod, građani Srbije tada su masovno pomagali izbeglicama koje su prolazile kroz našu zemlju. Pitanje je da li će tako biti i ovaj put. Prvo vidjet ćemo da li će biti tako masovnog prolaska, a drugo vidjet ćemo i kakva će biti reakcija. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Zovem iz Kraljeva.
Dobro.
Znači šta, mislim da je pitanje zaista nije prosto, nije na mestu, jer zašto bi mi obični ljudi mogli to da komentarišemo i da ispadamo smešni, razumete? Ne znamo uopšte šta se ni događa. Šta je sa tim ljudima, pitajte ljude koji su gore, mislim, ne pitati ih da li klizate ili ne klizate, razumete? Znači, uopšte nije pitanje za običan svet, mi smo običan svet koji ne možemo da se pitamo ni za sebe. Razumete? Tako da je zaista preterano. Mislim, ne znam ko pitanja izvlači i zašto se narod uvlači u tako jako bitna, vitalne stvari, razumete?
Pa dobro, mi uvek volimo da popričamo sa vama na brojne i različite teme, pa da.
Razumete, sve je to u redu, ali zamislite, to su kao španska sela i ljudi se jednostavno, evo vidite, ima par ljudi koji su informisani, obrazovani, ali kao ja, neko ko se javi, kome pukne sve, razumete, koja sam možda i ja negde morala da se sklanjam. Znači, zašto pitati običan svet?
Dobro, dobro, eto, hvala što ste nam se javili i imamo vremena da uključimo još nekoga. Hvala. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Običan svet.
Običan svet. Dobro, obični svete, šta kažete?
Pa, svako koju ne volji trebamo pomoći. Međutim, prema fotografijama i prema svemu što se vidi, što se da pročitati, radi se o mladim ljudima. Nema žena, nema dece. Šta je u pitanju? Da li su oni poslali tu decu nekim putem u Evropu, pa sad idu prema njima, ili... kome to pitanje da postavi?
E pa, ne znam ni ja.
Običan svet. Samo sam teo još nešto da kažem. Ajde, rešit će se ta situacija ovako ili onako. To je Erdogan odavno preti Evropi da će pustiti, ako ga ne prime, da će pustiti Allahove ratnike ako ga ne prime u Evropu i tak. Ali o tom potom. Tumba se po celom svetu, da li će se smiriti teško. Hteo bih sugestiju, jednom ste me poslušali, pa ste puštali muziku, bar ujutru da čujemo našu muziku.
Pa imamo, da.
Ali često prekinete, bude srpski na srpskom, pa pustite, ja volim Rolling Stones,
Pa dobro, mešamo mi, puštamo malo naše, nemojte. Malo strane i tako u krug.
Nemojte, Radio Beograd, ja kad sam u kolima, dobro. Onda pomislim da mi se otruckanje od naših lepih puteva pomerila stanica.
Pa nije.
I tek čekam da čujem vaš glas ili nečiji drugi. I još nešto.
Ajde da završavamo.
Pojavili su se neki ljudi koji sriču. Da zaobiđemo to, nećemo
ajde,
ih inventovati.
Inventovati, nećemo, dobro, ali razumem. Hvala što ste nam se javili, i vama i svima pre vas, 10 minuta do 8, dakle, završavamo sa današnjom rubrikom Pitanje jutra. Sutra ujutru neko drugo pitanje kod moje koleginice Aleksandre Mladenović, a uskoro pričamo i o sportu.
Svetla se pale i tinja želja tebi. Još uvek ti đavoli vire iz rukava. Svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sam moj bol. Ti si sam moj bol. Ti si sam moj bol. Ti si sam I'm not afraid.
Košarkaški reprezentativac Srbije Boban Marjanović imao je odličan učinak u noćas odigranoj utakmici u NBA ligi između njegovog Dallasa i Chicaga. Za 22 minuta koliko je proveo na terenu, postigao je 14 poena i imao 12 skokova, dakle double-double učinak. Međutim, to nije pomoglo Dallasu da pobedi. Chicago je bio bolji sa 109 prema 107, a Luka Dončić pokušao je uz zvuk sirene trojkom da preokrene rezultat, međutim, to mu nije pošlo za rukom. Evo i pregleda ostalih sportskih vesti, kolega Dejan Bulajić.
Danas će biti obavljen žreb za drugu po redu fudbalsku ligu nacija. Srbija će biti smeštena u drugi šešir B lige. To znači da će joj mogući protivnici biti Rusija, Wales, Austrija ili Češka iz prvog šešira, uz po još jednu ekipu iz trećeg i četvrtog. Takmičenje u ligi nacija počinje 3. septembra. Danas i sutra pratit ćemo mečeve 27. kola košarkaške Evrolige. Pet utakmica na programu je večeras, a sastaju se CSKA Zenit, Žalgiris Himki, Olimpija Jakus Panathinaikos, Armani Real i Asvel Valencija. Crvena zvezda će sutra gostovati Fenerbahčeu, a sutra će na parketu biti i Partizan, koji će ugostiti Trento u posljednjem meču E grupe Evrokupa. Danas su na programu utakmice domaćeg odbojkaškog šampionata. U derbiju će se sastati Partizan i Vojvodina. To će biti svojevrsna repriza prošlonedeljnog finala domaćeg kupa. U preostalim mečevima sastaju se Niš Radnički i Mladi Radnik Spartak.
Košarkaši Virtusa nisu pušteni da uđu u Tursku jer dolaze iz područja gde je aktuelna epidemija koronavirusom, tako da se ne zna kada će Darušafaka i Virtus odigrati svoj meč u grupi u kojoj igraju Partizan i Trento. Vidjet ćemo kako će to sve proći. Naravno, obaveštavaćemo vas i o ovoj temi. Opširnije o sportskim vestima se možete obavestiti i na sajtu rts.rs.
Oh, Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Sierra Leone povukla je priznanje Kosova kao nezavisne države. To je potvrdio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji se nalazi u zvaničnoj poseti toj zemlji.
Sa posebnim zadovoljstvom mogu da pokažem notu koju sam dobio od ministarke spoljnih poslova Sierra Leone, u kojoj se kaže da Sierra Leone povlače priznanje Kosova kao nezavisne države i da će poštovati rezultate dijaloga do koga se dođe uz posredovanje Europske unije i Ujedinjenih nacija. Za nas je ovo veoma važno zato što je, kao što znate, ovo 18. zemlja koja je povukla priznanje Kosova. Od 193 članice Ujedinjenih nacija, 92 zemlje sada priznaju Kosovo, 96 zemalja ne priznaje Kosovo i 5 zemalja se nalazi u jednom fluidnom stavu, ali uglavnom su to zemlje koje su priznale Kosovo, ali više ne glasaju za Kosovo. Što znači da Kosovo više nema većinu u Ujedinjenim nacijama. Za nas je, znači, od posebne važnosti i to što smo nastavili s ovim procesom i što smo dobili notu od Sierra Leone.
Sjedinjene Američke Države nisu tražile nikakav ustupak od Srbije u zamenu za ukidanje prištinske takse, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić posle serije razgovora u Vašingtonu. Amerika je, kaže, nedvosmisleno jasno poručila da je prva i jedina stvar koju Albanci moraju da urade u ovom trenutku da ukinu taksu. Ocenio je da je njegov sastanak sa Hašimom Tačijem protekao uobičajeno i poručio da Srbija čeka ukidanje taksi da bi mogla da se razgovara o suštinskim stvarima.
Kad god neko pokrene temu od priznavanja, dakle, odnosno prekidanje kampanje povlačenja priznanja, ja sam rekao da mi nemamo takav dogovor, onda sam slušao sa druge strane kako je to važno, ja sam rekao nema problema, ali za to sve vreme sam tražio od Albanaca samo jednu stvar. Vi nemojte da se kandidujete za različite međunarodne organizacije i institucije, nemojte da nas terate da angažujemo sve moguće svoje kapacitete, dajte da dok razgovaramo vi ne idete na dodatna priznanja i pre svega na dodatna kandidovanja u Interpol, u UNESCO, u sve druge međunarodne organizacije i institucije, dakle, da se dogovorimo oko toga i mi ćemo da stanemo, makar privremeno, dakle, da stanemo i da pokažemo to. Ali oni to nikada nisu hteli.
O dijalogu Beograda i Prištine, evropskom putu Srbije i novoj metodologiji proširenja biće reči i tokom dvodnevne posete ministarke za evropske integracije Jadranke Joksimović Francuskoj. Za danas je planiran sastanak sa državnim sekretarom Ministarstva inostranih poslova Amélie de Montchalin, predsjednikom parlamentarne grupe prijateljstva Srbije i Francuske Živkom Park i savjetnikom francuskog predsjednika za evropska pitanja Clementom Bonom. Evropu očekuje novi migrantski talas, procenjuju stručnjaci, a nakon odluke Ankare da otvori granice sa Grčkom. Više od 100.000 migranata napustilo je Tursku i krenulo ka Evropskoj uniji. Frontex saopštava da je u visokoj pripravnosti, a najviši zvaničnici Brisela danas obilaze grčko-tursku kopnenu granicu. U Srbiji nije registrovan ni jedan oboleli od koronavirusa. U Evropskoj uniji, Centar za prevenciju bolesti podigao je riziko širenja virusa sa srednjeg na visok nivo. Testiranje vakcine protiv novog virusa očekuje se za 3 do 4 meseca, najavila je Svetska zdravstvena organizacija. Državni organi Crne Gore, uprkos stavu velikog broja građana i protestnih litija, krenuli su u sprovođenje zakona o slobodi veroispovesti, pišu novosti, kako navode. Upravi za imovinu počela je da stiže dokumentacija o statusu verskih objekata u Danilovgradu, Nikšiću i Gusinju. Ti akti, napominje list, tiču se manastira Ostrog i Ždrebaonik, kao i drugih hramova i dobara. Na Kopaoniku se danas nastavlja biznis forum. Drugog dana u centru pažnje je panel o geopolitici. Na njemu će učestvovati i premijerka Ana Brnabić, ministar Siniša Mali, kao i domaći i strani eksperti. Moderator je predsjednik Privredne komore Marko Čadež. Tema 27. biznis foruma je posljednja industrijska revolucija i koliko smo spremni za promjene koje ona nosi. U Amsterdamu u 18 časova počinje žreb za sljedeću sezonu fudbalske Lige nacija. Srbija je u B grupi i u drugom šeširu. Danas će biti oblačno, toplo i vetrovito vreme. krajem dana kiša, najviša temperatura od 13 stepeni do 23 stepena. U Nišu je trenutno 14 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 15. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Nastavljamo jutarnji program Radio Beograda, imamo još čitava dva sata druženja, ne baš čitava, ali skoro. A evo šta ćete moći da čujete do 9 sati u našem programu. Prvo ćemo za 10 minuta uključiti u program dopisnicu iz Atine Majdu Šimunec, koja će nam preneti najnovije informacije iz Grčke kada je u pitanju situacija sa migrantima koji su masovno krenuli iz Turske nakon što je predsjednik ove zemlje Recep Tayyip Erdogan otvorio granice. A potom ćemo malo otići i do kolega koji rade na televiziji i danas slave jedan rođendan. Naime, 34 godine postoji već jutarnji program na televiziji, prvi put je emitovan baš 3. marta 1986. Pa ćemo se čuti sa koleginicom Natašom Rakitić, koja je ovog jutra bila i u ulozi reportera. Onda ćemo čuti i reportažu o takozvanim belim pokladama na Kosovu i Metohiji, ili kako je još zovu u opštini Štrpce, Pročka. Čućemo i priču o tome da li domaćice koje imaju, to jest nemaju ni jedan jedini dan radnog staža, mogu da ostvare pravo na penziju. Ali pre svega toga, posle vesti u 8, emitujemo rubriku Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Početkom prošlog meseca govorili smo o tome kako naziv novog virusa, koji izazvao paniku širom sveta i odneo mnoge živote, piše kako ko hoće. Najčešće spojeno, ali i odvojeno s crticom, i to s imenom roda virusa na prvom mestu.
Naša preporuka bila je da se piše odvojeno, a u skladu sa redom reči u našem jeziku, da bi najbolji redosled bio virus korona.
U međuvremenu oglasio se i Odbor za standardizaciju srpskog jezika i svojim saopštenjem donekle uveo kakav takav red u ovaj jezički galimatijas. Kažem donekle, jer očigledno još uvijek ima onih kojima sadržaj ovog saopštenja nije poznat.
Odbor za standardizaciju srpskog jezika oglasio se mišljenjem da je, citiramo, u skladu sa načinom pisanja u srpskom jeziku, najispravnije pisati virus korona, dakle, tako što se atributiv virus piše na prvom mestu. Naime, ova konstrukcija u srpskom jeziku potpada pod atributivne konstrukcije, a u njima širi pojam dolazi ispred užeg, kao na primjer profesor Petrović, reka Morava, kruška oskoruša, drvo orah, lekar specijalista, bolest tuberkuloza, bakterija stafilokoka, vetar razvigorac i sl. Pravilo je da u svim takvim konstrukcijama, sintagmama, širi pojam dolazi ispred užeg, Kako je korona samo tip virusa, normalno je da se po datom pravilu piše virus korona.
Srpski na srpskom.
I sam sam pretpostavio, a posle sam pročitao i u ovom mišljenju odbora, da smo opet zapravo prekopirali redosled reči iz engleskog jezika. Kao kad kažemo Sava centar ili Dunav stanica, što se toliko ukorenilo u jeziku da se verovatno nikada neće ispraviti. A ukorenio se i galimatijas, iako ni to nije naša reč.
Galimatijas nam je stigao iz francuskog jezika, od reči galimatija, koja označava nejasan govor, reči bez smisla, a u srpskom zbrku od reči, nerazumljiv govor ili pisanje, smušeno, besmisleno izlaganje. Često se po mnogima pogrešno upotrebljava sa značenjem zbrke uopšte, a jedna od mnogih teorija o nastanku ove reči dovodi se u vezu sa jezičkom zbrkom koja je nastala kao rezultat pogrešno upotrebljenog latinskog padeža u jednom starom francuskom spisu gde je umesto Galus Matije pisalo Gali Matijas. U prevodu, umesto Matejim petao, stajalo je Petlov Matea. Iz francuskog stigla je i u engleski jezik, pa se izrazom Gallimaufry označava neka zbrka, mešavina svega i svačega. Papazjanija.
Srpski na srpskom.
Od virusa korona preko galimatijasa dođo smo do ukusne papazjanije.
Papazjanija je vrsta kuvanog jela od mesa, luka i povrća koje se vezuje za grčku i tursku kuhinju, a sama reč je grčkog porekla. Kako njen sastav nije tačno određen, pa ni mera sastojaka od kojih se pravi, u prenesenom značenju papazjanija se u jeziku odnosi na nešto komplikovano, o čemu je teško utvrditi činioce i način njihovog preplitanja. To je nerešiva, zamršena situacija, smesa svega i svačega, nered, zbrka.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Yo čekali da vide te, dok smeješ se, svi su se pitali gde si ti, gde smo mi, ne znam da da kažem im da bila si kao dim, izbledela, nestala, vetar je razneo sve. Čekam i sećam se, čekam i sećam se, zve prošlo je. Čekam i sećam se, čekam kada će da svane dan. Sve, sve je proguto dan, sve je prošlo ko sam, ti si nestala s njim. I kada nisi bio tu, sve je odneo dan, bila si kao sam.
Osam je sati i 17 minuta, tačno smo na polovini jutarnjeg programa, već smo pre pola sata razgovarali sa vama, slušaocima, o tome kako očekujete da će se razvijati nova migrantska kriza. Naime, više od 100.000 migranata napustilo je Tursku i krenulo ka Evropskoj uniji. Frontex saopštava da je u visokoj pripravnosti, a najviši zvaničnici Brisela danas bi trebalo da obiđu grčko-tursku kopnenu granicu. Tim povodom čujemo se, to jest razgovaramo sa našom koleginicom i dopisnicom iz Atine, Majdom Šimunec. Majda, dobro jutro, kakve su najnovije informacije iz Grčke?
Dobro jutro, puno je informacija, zaista brz razvoj događaja je u pitanju, da tako kažem. Evrosi je postao zaista, kako ovde kažu, najneuralgičnija tačka iz grčkog talasa koji preti od petka Grčkoj i ne samo Grčkoj. Kao što ste rekli, u centru pažnje danas ovog jutra vest da će najviši predsjednici Evropske unije, dakle Charles Michel, predsjednik Evropskog saveta, Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije, i Davica Soli, predsjednik Evropskog parlamenta, doći u posjetu u Grčkoj, odnosno sastati se sa grčkim premijerom Kirijakosom Mitsotakisom, i to upravo na Evrosu, kako bi se neposredno upoznali sa situacijom na ovom delu grčko-turske granice i sa naporima koje vojska i policija ove zemlje ulažu u zaštitu svojih istočnih granica, ali i spodnjih granica Evropske unije, kako to Grci vole da nasu ovih dana, dakle od tih pokušaja nasilnih, vlasenih pokušaja na hiljade migranata da ilegalno uđu u ovu zemlju. Od subote Grčka čuva evropske granice, pa je premijer pozvao evropske zvaničnike da se sa njima obiđu granicu i da se sami uvere u ozbiljnost onog što se tamo događa. Tako prenose atinski mediji od jutros. Predviđeno je da se helikopterom ode u obilazak granice, u povratku će se sastati, odnosno u Orestijadi, i sa načelnikom generalštaba grčke vojske, održati konferenciju za medije, i to u mestu Kastanjez, na blizini samog graničnog prelaza. Obići kasnije i Aleksandrupolis. Grčka ne krije da očekuje zaista punu podršku Evropske unije.
Kako reaguje...
Ili da nastavim, ja mogu da pričam, verujte, šalim.
Znam, razumem, ajde. Hteo sam da pitam kako reaguje takozvano obično stanovništvo, kakve su reakcije Grka na ulicama, a pogotovo onih koji žive na ostrvima koje su negde najizloženija?
Pa u Atini nećete vidjeti neke bitne reakcije. Ovih dana je bio praznik, Katarada Stera, državni praznik, početak velikog posta, Grci veoma drže do toga, tako da su ljudi pokušali malo da se sklone, da se odmore. Tu je i koronavirus, tako da, se mnogo toga ih brine ovih dana. Najzabrinuti su pre svega oni na ostrvima. Znamo šta se tamo događalo, znamo da se lokalno stanovništvo ozbiljno pobunilo protiv namere vlade da gradi nove i to zatvorene centre, kako oni kažu, neće nove zatvore, neće najveće evropske zatvore za izbjeglice na svojim ostrvima, koji i ovako već 5 godina od kad je počela izbjeglička kriza, jel, žive u nekoj vrsti vanrednog stanja. Ostrva su puna izbjeglica, preko 40.000 je tamo. Stalno dolaze, čuli smo juče da je došlo nekoliko čamaca, da se nažalost dogodila jedan nesrećen događaj, jedno dete izgubilo život, čamac se prosto prevrnuo, tako da su sve to stvari koje veoma, veoma brinu i u trenutku kada se činilo da će vlada i lokalno stanovništvo naći neki način da to reše, to izbio je ovaj Evros i zaista postoji velika zabrinutost, pre svega vlada veoma zabrinuta kako će se sve to dalje događati. Znate, s jedne strane imate nezadovoljne, očajne, agresivne veoma poslednje vreme je to pokazalo, migrante koji organizovano, dakle u grupama, pokušavaju da uđu na grčku teritoriju, ruše granice, ograde, ruše žice, bacaju kamenje, molotovljaju koktele, neki imaju suzavac, neki nožove, dok s druge strane grčka policija koristi suzavac, gumene metke i vodene topove kako bi odbranila svoje granice. Zaista su to ružne slike, ružne, mogu da dovedu do veoma opasnog sleda, da tako kažem, događaj do nekih tragičnih više stvari, tako da su se, eto, jutro su reagovala i ušlo je taj sukob na grčko-turskoj granici u fazi kada su morale da reaguju Ujedinjene nacije, znači su se oglasile i pozvale na mir i prekid nasilja u ovom regionu, s poruku da Grčka ima pravo da štiti svoje državne granice, ali takođe da vlada u Atini mora da pokaže uzdržanost u primjeni sile. Samo da dodam da su se dogodile dve žrtve, jednu sam spomenula, druga je jedan Sirijac koji je podlegao povredama. Opet je to turska strana iskoristila da prikaže kao jednu aktivnost Grčke i Atine, pa su krenula ta prepucavanja ko je zapravo u pravu, ko nije. Ankara tvrdi da ona nema pravo da zadržava i migrante na svojim teritorijima, da s druge strane Grčka mora da pokaže i solidarnost i da ih prihvati na pravi način, jer oni očigledno ne žele da ostanu Tursko, već žele da odu u Grčku, oni žele da odu dalje, žele da odu u Evropu, tako da se sve to veoma, veoma i šuti na dobro, ako mogu tako da kažem.
Majda, mnogo hvala na svim informacijama koje si nam prenela. Naravno, bit ćemo na vezi, što se kaže, i u narednim danima i pratit ćemo situaciju u Grčkoj, odnosno na tursko-grčkoj granici. Bila je to naša koleginica i dopisnica iz Atine, Majda Šimonec. 8 je sati i 27 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda. Temperature u Srbiji su gotovo svuda dvocifrene i to onako u nekim srednjim vrednostima. Najhladnije je na planinama i u Negotinskoj, tačnije Timočkoj krajini. 7 stepeni je na Crnom vrhu, 8 je u Negotinu i Zaječaru, 10 na Zlatiboru, kao i u Sjenici, dakle na Pešterskoj visoravni. U svim ostalim delovima naše zemlje od 10, tačnije od 12 pa naviše, a najčešće su 15-ice i 16-ice. Konkretno u Beogradu i Nišu 16 stepeni, u Kragujevcu i Novom Sadu 15. Danas tokom dana najviša dnevna temperatura biće negde do 17-18 stepeni, a u Nišu čak i do 21. Međutim, u drugoj polovini dana doći će do naoblačenja sa kišom, a potom i do pada temperature, tako da će od sutra pa u narednih nekoliko dana temperature biti ispod 10 stepeni i u narednih nekoliko dana možemo očekivati i više padavina na teritoriji naše zemlje. A jedna domaćica iz Kikinde koja bez dana radnog staža upisana u evidenciju Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja traži pravo na penziju, nehotice je postavila pitanje da li je penzija samo pravo onih koji su u evidenciji ovog fonda i da li postoji način da se obezbede primanja u starosti iako se ne uplaćuje u penzioni fond. Da li postoji i neka isplativija opcija? Svim ovim pitanjima bavila se koleginica Ružica Zorkić-Radičević.
Najpoznatiji i najšire rasprostranjen način da se ostvari penzija kod nas je preko Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Međutim, nije i jedini. Postoje tri takozvana stuba penzijskog osiguranja, gde osim pomenutog postoje i dobrovoljni penzioni fondovi i razne polise osiguranja. Da bi neko dobio penziju preko PIO fonda, mora da najmanje 15 godina uplaćuje doprinose za penzioni staž i najmanje ima 63, odnosno 65 godina života, zavisno od pola. Za sve one koji nisu zaposleni, pa i domaćice, postoji mogućnost da ove doprinose uplaćuju sami, bez poslodavca, kaže Jelica Timotijević iz fonda PIO.
Kada je reč o domaćicama koje nisu zaposlene, one se mogu samostalno uključiti u obavezno penzijsko invalidsko osiguranje, što im je omogućeno po Zakonu o penzijskom invalidskom osiguranju po članu 15. To mogu sva lica koja su starija od 15 godina i koja imaju prebivalište u Srbiji. Tu su osim domaćica, đaci, studenti, nezaposleni, znači svi mogu na isti način da sebi obezbede staž. Bira se jedna od 13 ponuđenih osnovica osiguranja, nezavisno od školske spreme, koju neko može finansijski da podnese. Ako se neko opredeli na najnižu osnovicu osiguranja, to znači da bi trebalo mesečno da uplaćuje 6.579 dinara po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ova uplata doprinosa ne mora da bude u kontinuitetu, nego može da ga prekine, pa posle izvesnog vremena opet da se uključi. Samo je važno dok postoji rešenje da se uredno izmiruju obaveze.
Jel imate možda izvedenu računicu, ako bi uplaćivao neko 15 godina, 6.000 i koliko ste rekli, mesečno, i napuni 63 godine, ako je domaćica u pitanju, koliku penziju može da očekuje?
U tom slučaju bi verovatno bila najniža garantovana penzija, koja u ovom momentu iznosi 15.150 dinara, jer u slučaju kada je obračun penzije na osnovu uplaćenih doprinosa za ceo staž osiguranja ispod najniže zakonske penzije, država dotira do iznosa najniže zakonske penzije.
Ukoliko neko ovim putem ostvari pravo na penziju, uživa je doživotno, a potom, zavisno od situacije, može je naslediti neko od članova porodice. Manje poznati prisutan je takozvani drugi stub penzionog osiguranja, to jest dobrovoljni penzioni fondovi. Kod nas ih postoji nekoliko i svi su pod stalnim nadzorom Narodne banke Srbije. Najčešće u ovaj fond sredstva uplaćuju neki poslodavci i to opet najčešće do 5.000 dinara mesečno, jer toliko iznosi neoporezivi deo. Solventnost ovih fondova zavisi od situacije na tržištu kapitala i ne postoji garancija da će uložena sredstva ostvariti određeni prinos. Relativnu zaštićenost uloženih sredstava obezbeđuje Zakon o dobrovoljnom penzijskim fondovima i penzijskim planovima, kažu u Narodnoj banci Srbije, i dodaju da na njihovom sajtu, kao i na internet stranicama društva za upravljanje ovim fondovima, mogu da se prate svi finansijski izveštaji. Kao treći stup penzionog osiguranja pojavljuje se životno osiguranje, kao vid štednje i ulaganja u mirnu starost. Iako kod nas još nije prisutno u značajnijoj meri, osiguravajuće kuće tvrde da imaju najsigurniji sistem zaštite klijenata i njihovog novca, kao i da, zavisno od ugovora, uložena suma može biti duplirana. Nenad Mitovski, edukator u osiguranju.
Pošto to ugovori zavisi kada neko kreće sa ugovorom i kada završava. Znači, ti ugovori čovjek daje novac sebi, to raste i dobija neku dobit. A onda posle toga to što je stekao kreće polako da troši, može da uzme sve, sav novac ako tako hoće, ali kreće da troši u vidu neke mesečne rente. Tipično, recimo, za jedan ugovor 25-30 godina. Ono što može neko da postigne, to je da onoliko koliko je izdvajao mesečno, u tom periodu, da posle toga duplo toliko ima u tom istom periodu kasnije. Recimo, ako odvajao 30 godina toliko, narednih 30 godina može da dobije duplo toliko mesečno.
Ako ja 30 godina uplaćujem 5.000, to znači da kada istekne 30 godina ja mogu da dobijem 10.000 mesečno.
Da, da, da. Kod životnog osiguranja je onaj koji se penzijom osigura, on je gospodar svoje penzije. On ima pravo da to ugovori kako treba, ali onda je u obavezi prema sebi, pre svega da se drži tog ugovora koji je napravio. I naravno da ljudi kreću uglavnom prvo sa skromnim ugovorima, ali onda vremenom i pojačuju to kad vide da će im trebati više novca u starosti, jer starost nije jeftina.
Šta je ono što građanima koji novac ulažu u osiguranje garantuje da ta osiguravajuća kuća sutra neće nestati na tržištu, biti prodata?
Ne bih imenovao konkretno osiguravajuće kuće, ali ono što stoji to je da to je jedna vrlo razvijena oblast, vrlo razvijena struka koja postoji stotinama godina unazad, postoji visok nivo pravne regulacije čak i kod nas. U oblasti toga zaštite potrošača, klijenata i slično, najveći stepen regulacije i zaštite klijenata upravo postoji u oblasti životnog osiguranja u Srbiji. Ne? Pored toga, u sistemu osiguranja postoji nekoliko nivoa zaštite osiguranja kroz reosiguranja.
Svaki od postojećih stubova, kažu u Narodnoj banci Srbije, ima i prednosti i mane i svako mora za sebe da proračuna šta mu se više isplati. Za one ne tako dobro upućene u finansijske poslove, u okviru filijala Narodne banke postoje informativni punktovi gde su zaposleni obučeni da građanima objasne na razumljiv način koncept finansijskih proizvoda i da im pomognu da izračunaju i uporede ponuđene opcije.
I'm alone in my house. I'm out on the town. I'm at the bottom of the bottle. I've been knocking them down. I can't get back up on my feet. See the lights of the street like stars. But look what I found. Look what I found. Another piece of my heart just laying on the ground. Another for a light in my own.
u gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se u umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, sardina Stari Beograd, 100 grama, 99,99. Kupovinom jedne, drugu dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više
CD Zaželi, ja ću doći u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Najveća zvezda među violinistima danas, Ara Malikijan, nastupiće u Beogradu u Sava centru 14. marta u 20 časova. Ne propustite ovaj muzički događaj godine.
Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se u umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
Eko.
Osam je sati i 40 minuta. Dobro jutro još jednom iz studija Radio Beograda. 3. marta 1986. godine, dakle pre 34 godine, prvi put u istoriji Balkanskog regiona, po uzoru na svet, građani su se probudili uz jutarnji program tadašnje televizije Beograd. Bila je to prva takva emisija u celoj tadašnjoj Jugoslaviji, ali i na Balkanu i peta u Evropi. Prvo dobro jutro izgovorila je Spomenka Jović, a čitav region budio se još i uz glasove Petra Lazovića i Jovana Pavličeka. Jutarnji program televizije Beograd bio je prvi vodič kroz vesti, vremensku prognozu, snabdevanje, brojne privredne i ekonomske teme, kulturni život Beograda i regiona, ali i događaje iz sveta i naravno uz neizbežno prelistavanje štampe. Prema tadašnjim rezultatima Centra za istraživanje programa i auditorijuma televizije Beograd, broj gledalaca od prvobitnih 300.000 za prvih 6 meseci porastao na milion. I sada u mnogo manjoj državi jutarnji program RTS-a svakog dana prati oko 1.200.000 građana Srbije, a za ove 34 godine emitovano je više od 13.000 emisija ili 33.000 sati programa. Tim povodom u televiziji je i naša urednica Nataša Raketić, koja je ovog jutra i u ulozi reporterke, a ima i sagovornike u televiziji. Dobro jutro vam svima želim.
Mišo, ja se nalazim u integrisanom desku u Takovskoj 10 u našoj televiziji i za ovde od ranog jutra je toliko gužva, pa smo Dušica Tasić, koja je urednica jutarnjeg programa ovog jutra, i ja se malo sklonile u stranu da ne smetamo kolegama. Prvo, Dušice, da čestitam rođendan, jedan zaista veliki jubilej našeg jutarnjeg programa. Kada je krenuo sa emitovanjem, to je praktično bila, može da se kaže, i medijska revolucija kada je reč o televizijskom programu.
Baš tako, hvala, hvala Nataša, hvala u ime svih kolega koji rade jutarnji program, i novinara, i realizatora, i asistenata, snimatelja. Ogromna je ekipa i od početka je tako i bilo. Jer da bi se to emitovalo, što eto, emitujemo već 34 godine, mnogo je ljudi uključeno u taj posao. I jeste, dobro si rekla, to je bio prvi jutarnji program na ovim prostorima na Balkanu, kažu da je bio peti u Evropi i stvarno je bio revolucionarni potez da se tako rano počne sa emitovanjem žive emisije koja nije bila samo informativnog tipa. To je bilo od početka kolažno, malo pre smo baš kad si dolazila, posjetili se toga da su otprilike oko 7:30 svoj deo jutarnjeg programa imali Bata Živojinović i Radmila Savićević, to je bio igrokaz komšije i tako je nekako počinjalo. Uz informacije, uz malo zabave, crtanog filma i edukacija i zabava i vesti. Ono što u principu pokušavamo da imamo i sada.
Ono što je ključna reč kada je u pitanju uopšte program naše televizije i radija, a posebno jutarnjeg programa koji je živi program, je relevantnost, tačnost i uspeli ste da odolite svim mogućim izazovima komercijalnih emitera, zabavnih sadržaja i sličnih stvari i da 34 godine zapravo održite taj nivo da nam gledaoci veruju, zato ih ima toliko.
Tako je. Nažalost, vreme je tako brzo i tako se sve menja da je to klimava jedna kategorija tačnost informacije, ali to je za nas obaveza da ostanemo dosledni sebi, da budemo pravovremeni, ali pre svega da budemo dobro informisani kako bi i gledaoce pravilno informisali. I rekla si, odolevamo i sada je svakog jutra sa nama više od 26% publike koje je uz televizore, eto, naš pres je izračunao da nas dnevno gleda oko 1.200.000 ljudi. Hvala svima što nas gledaju. Nadam se da će tako i da nastave. Mi smo se produžili od prošle godine, sada trebamo 5 sati. Nadam se da neće više da nas baš produžavaju.
Što se gledalaca tiče, to ne bi bio problem, zato što zaista ove sadržaje koje nam nudite svakako nemamo prilike da pogledamo na drugim mestima i to je ono što vas čini drugačijim od ostalih.
Jeste, mi smo ponosni pre svega što pokrećemo nešto, što pokrećemo sistem. I ta naša TV pošta, to je u stvari suština onog što pretpostavljam da su imali i ljudi koji su počinjali jutarnji program. Da smo tu da gledaocima damo mogućnost da nam kažu, da se požale i da kažu da ne mogu da dođu do nekoga, da ne mogu da reše svoj problem, da je njihovom komšiji teško. A onda smo mi tu da se postavimo između njih i sistema, da ih povežemo i da pomognemo.
Da, i poslednji primer kada smo upravo to učinili je bio slučaj sa decom iz Alibunara, da Sunčica Orašenin i naše kolege iz opisništva u Vršcu su napravile zaista priču koja je pokrenula Srbiju. Da li imate u planu skoro možda još neku sličnu akciju ili nešto drugo?
Pa uvek smo tu i da pomognemo. Ako se sećaš, pre nekoliko meseci slična priča je bila i sa porodiljom koja je plaćala plaćala doprinose da bi mogla da se vodi da je zaposlena kod privatnika, a onda je posle emitovanja u našoj emisiji čak dobila retroaktivno i otkaz. Čini mi se da danas ili sutra, tako mi je Sunčica rekla, je četvrto ročište na sudu. Znači ona i dalje pokušava da istera tu pravdu. I stvarno tim ljudima, obično se kaže malim ljudima, to nisu mali ljudi, to su naravno veliki ljudi, njihovi problemi su još veći, ali
samo su životne priče malo vidljive,
tako
ali
je,
zahvaljujući tako nama
je,
evo,
tako je. Pa naš posao jeste da začeprkamo malo, pretpostavljam.
U 6 ujutru vidimo nasmejana lica, vedra naših voditelja koji, evo sada Sanja Dragićević-Babić je u studiju. Mnogi gledaoci zamišljaju šta se dešava iza kamera, koliko je to ljudi, ne znači, ti si malo pomenula čitavu ekipu koja radi svako jutro, ali to je otprilike negde koliko sam ja uspela da vidim dolazeći ovde i često se družeći sa vama i radeći, negde oko 20 ljudi svakog jutra.
Pa i više. I više. Znači, samo ekipe na terenu i nas ovde u redakcijima toliko, u studiju, recimo još desetak, u režiji, znači mnogo je ljudi koje se ne vide. Ali zadatak svih je da bilo bi idealno da radimo bez greške, ali da radimo sa što manje grešaka.
Kad vam počinje dan?
Pa ne znam kako.
Da li se uopšte završava?
To sam htjela da kažem.
Da si sinoć do kasno pripremala ovo jutro.
To sam htjela da kažem. Ne znam u stvari gde je granica između kraja jučerašnjeg i početka ovog dana. Ja kad ljudima kažem da se budim u 2:30 ujutru, prosto mi je nekako i krivo da to izgovaram, jer oni se osjećaju nekako kao da nisu dovoljno rano ustali. Ali takav je posao, to smo prihvatili, mnogo je ljubavi u ovom poslu, mnogo je posvećenosti, mnogo je privrženosti i redakciji i posvećenosti gledaocima, tako da nekad i zaboravimo i kad smo ustali, i kad smo legli, koliko smo spavali, nekad nas to sustigne, ali ne damo se.
Slična situacija je i kod nas u radiju, zato naša dva jutarnja programa sarađuju evo već nekoliko godina. Evo Mišo, možda da na kraju kažemo i neke interesantne podatke da je za ovih 34 godine emitovanja jutarnjeg televizijskog programa realizovano više od 13.000 emisija i više od 33.000 sati programa ili više od 2 miliona minuta. A svoj veliki doprinos svim ovim minutima i kvalitetu programa dala je Dušica Tasić, s kojom sam evo upravo razgovarala. Hvala ti Dodo puno na ovom razgovoru.
Hvala Nataša, pozdrav Miši i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Pozdravljam vas iz Takovske, iz našeg integrisanog deska.
Duvamo svećice.
Da, svećice.
Evo i mi se odavde pridružujemo čestitkama. Hvala i Nataši i Dušici na ovom razgovoru i ovim informacijama. Čuli ste dakle, 34. rođendan proslavlja danas upravo jutarnji program RTS-a. Želimo im još mnogo, mnogo godina i ovih silnijih miliona minuta u programu. 8 je sati i 49 minuta. Bele poklade obeležavaju se na dan pred početak uskršnjeg posta. Tada se u domovima služi bogata mrsna trpeza, a od ukućana se traži oproštaj kako bi se narednog dana počelo s postom. narodni običaji koji sa sobom nosi ovaj praznik razlikuju se od mesta do mesta. U opštini Štrpce na Kosovu i Metohiji bele poklade poznate su i kao pročka. Taj dan s posebnim nestrpljenjem očekuju muškarci koji se maskiraju u takozvane vučare. Među njima se odigrava i neobično veselje, svadba koja se ponavlja iz godine u godinu. Tom događaju prisustvovala je i naša Tijana Sibinović.
Ova muzika označila je svadbeno veselje na koje su bili pozvani svi meštani Siriničke župe. Dok su nesvakidašnji svatovi sa barjacima i srpskim zastavama igrali u kolu, okupljen narod, naoružan kamerama, sa oduševljenjem je čekao početak venčanja. U jednoj od najstarijih tradicija na ovim prostorima, kako objašnjava jedan od organizatora manifestacije Aleksandar Davidović, po ko zna koji put na bele poklade oženjen je Kraljević Marko.
Manifestacija ženitba Kraljevića Marka organizuje se dugi niz godina na teritoriji našeg sela. Mi smo izuzetno ponosni što, uprkos mnogim problemima koji nas prate, uspevamo da ovo organizujemo. Ja mislim da smo ove godine pokazali kako se organizuje jedan masovni skup, jedan ozbiljan maskembal i jedna ozbiljna organizacija.
Mešavina slovenske i srednjovekovne srpske mitologije izrodila je svatove koji čini prava vojska takozvanih bučara, koji pod maskama napravljenim od vune i kože, na konjima, magarcima ili pešaka, prate mladence. Sa sobom nose mačeve, sablje, koplja i drugo naoružanje kako bi čuvali mladu da je neko ne bi ukrao. Ova neobična svadbena povorka posle šetnje kroz naselje dolazi na trg, gde se obavlja svečani čin venčanja. Mlada, umjesto venčanice, nosi narodnu nošnju.
Mlada je svake godine muško, mi se naravno na sastancima, pre nego što se sve ovo organizuje, dogovorimo sa omladinom Štrpca ko će imati koju ulogu. I naravno, trudili smo se da u svemu ovome budemo maksimalno zanimljivi. Bučari predstavljaju svatove Kraljevića Marka, pošto se naša manifestacija i zove ženitba Kraljevića Marka. Imamo zadovoljstvo da svake godine ugostimo i veliki broj ljudi iz okolnih mesta koji dolaze da vide našu tradicionalnu manifestaciju i da makar na trenutak zaboravimo probleme koji ih prati i da se zajedno nasmejemo i uživamo u ovom.
Sam čin venčanja prikazan je kroz satiru, inspirisanu aktuelnim lokalnim i svetskim događajima i likovima. Završetak venčanja ne znači i kraj manifestacije. Prema narodnom verovanju, zla bića su pred početak posta aktivnija nego drugim danima. Zbog toga, u prvi sumrak, svi ukućani izlaze iz domova noseći unapred pripremljene kumbare, napravljene od smreka i trešnjine kore. Njihovo paljenje, objašnjava Aleksandar Davidović, ima posebnu svrhu.
To su one vatrene kugle koje se okreću kako bi se oterali zli duhovi i kako bi se oterala zima.
Oni koji su bili u svađi imali su priliku da za pročku oproste ili da zatraže oproštaj. Zato se narednog dana uz čišćenje ulica od prethodne večeri podrazumevaju i očišćeni odnosi među ljudima koji ulaze u post.
8 je sati i 56 minuta posle ove reportaže iz Štrpca. Najavljujemo i o čemu ćemo govoriti u posljednjem satu našeg jutarnjeg programa. Posle 9 u goste će nam doći Nikola Jordanovski iz Srpske asocijacije e-sportova. Šta su to e-sportovi i koliki je njihov značaj između ostalog i za razvoj ekonomije i privrede u Srbiji, čućete za nekih desetak, ajde da kažemo 15 minuta, a kasnije ćete čuti i nastavak našeg serijala priloga o ćilimarstvu u Srbiji. Budite uz nas i dalje.
Kao mrak prizivaš, ima nečeg u tebi čemu prosto ne odolevam. Opasno me osjećaš, pretvaraš me u kap i već sam među tvojim prstima. Al leto je i sve je vruće, da sa mnom sad si tu,
9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Sierra Leone povukla je priznanje Kosova kao nezavisne države. To je potvrdio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji se nalazi u zvaničnoj poseti toj zemlji.
Sa posebnim zadovoljstvom mogu da pokažem notu koju sam dobio od ministarke spoljnih poslova Sierra Leonea, u kojoj se kaže da Sierra Leone povlače priznanje Kosova kao nezavisne države i da će poštovati rezultate dijaloga do koga se dođe uz posredovanje Europske unije i Ujedinjenih nacija. Za nas je ovo veoma važno zato što je, kao što znate, ovo 18. zemlja koja je povukla priznanje Kosova. Od 193 članice Ujedinjenih nacija, 92 zemlje sada priznaju Kosovo, 96 zemalja ne priznaje Kosovo i 5 zemalja se nalazi u jednom fluidnom stavu, ali uglavnom su to zemlje koje su priznale Kosovo, ali više ne glasaju za Kosovo. Što znači da Kosovo više nema većinu u Ujedinjenim nacijama. Za nas je, znači, od posebne važnosti i to što smo nastavili s ovim procesom i što smo dobili notu od Sierra Leone.
Sjedinjene Američke Države nisu tražile nikakav ustupak od Srbije u zamenu za ukidanje prištinske takse, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić posle serije razgovora u Vašingtonu. Amerika je, kaže, nedvosmisleno i jasno poručila da je prva i jedina stvar koju Albanci moraju da urade u ovom trenutku da ukinu taksu. Ocenio je da je njegov sastanak sa Hašimom Tačijem protekao uobičajeno i poručio da Srbija čeka ukidanje taksi da bi moglo da se razgovara o suštinskim stvarima.
Kad god neko pokrene temu od priznavanja, dakle, odnosno prekidanje kampanje povlačenja priznanja, ja sam rekao da mi nemamo takav dogovor, onda sam slušao sa druge strane kako je to važno, ja sam rekao nema problema, ali za to sve vreme sam tražio od Albanaca samo jednu stvar. Vi nemojte da se kandidujete za različite međunarodne organizacije i institucije, nemojte da nas terate da angažujemo sve moguće svoje kapacitete, dajte da dok razgovaramo vi ne idete na dodatna priznanja i pre svega na dodatna kandidovanja u Interpol, u UNESCO, u sve druge međunarodne organizacije i institucije, dakle, da se dogovorimo oko toga i mi ćemo da stanemo, makar privremeno, dakle, da stanemo i da pokažemo to. Ali oni to nikada nisu hteli.
O dijalogu Beograda i Prištine, evropskom putu Srbije i novoj metodologiji proširenja biće reči tokom dvodnevne posete ministarke za evropske integracije Jadranke Joksimović Francuskoj. Za danas je planiran sastanak sa državnim sekretarom Ministarstva inostranih poslova Amélie de Montchalin, predsjednikom parlamentarne grupe prijateljstva Srbije i Francuske Živkom Park i savjetnikom francuskog predsjednika za evropska pitanja Clementom Bonom. Evropu očekuje novi migrantski talas, procenjuju stručnjaci, a nakon odluke Ankare da otvori granice sa Grčkom. Više od 100.000 migranata napustilo je Tursku i krenulo ka Evropskoj uniji. Frontex saopštava da je u visokoj pripravnosti, a najviši zvaničnici Brisela danas obilaze grčko-tursku kopnenu granicu. Iza Tine se javlja Majda Šimunec.
Centru pažnje danas ovog jutra vest da će najviši predsjednik Evropske unije, dakle Charles Michel, predsjednik Evropskog savjeta, Ursula von der Leyen, predsjednik Evropske komisije i David Sassoli, predsjednik Evropskog parlamenta, doći u posjetu u Grčkoj, odnosno sastati se sa grčkim premijerom Kirijakosom Mitsotakisom i to upravo na Evrosu, kako bi se neposredno upoznali sa situacijom na ovom delu grčko-turske granice i sa naporima koje vojska i policija ove zemlje ulažu u zaštitu svojih istočnih granica. Predviđeno je da se helikopterom ode u obilazak granice. U povratku će se sastati, odnosno u Orestijadi i sa načelnikom generalštaba grčke vojske, održati konferenciju za medije i to u mestu Kastanjez, na blizini samog graničnog prelaza, obići kasnije i Aleksandrupolis. I Grčka ne krije da očekuje zaista punu podršku Evropske unije.
U Srbiji nije registrovan ni jedan oboleli od koronavirusa. U Evropskoj uniji Centar za prevenciju bolesti podigao je rizik sa srednjeg na visok nivo. COVID-19 registrovan je u 75 država, zaraženo je oko 90.000 ljudi, umrlo više od 3.000, a oporavljenih je više od 45.600. Državni organi Crne Gore, uprkos stavu velikog broja građana i protestnih litija, krenuli su u sprovođenje zakona o slobodi veroispovesti, pišu novosti. Kako navode, Upravi za imovinu počela je da stiže dokumentacija o statusu verskih objekata u Danilovgradu, Nikšiću i Gusinju. Ti akti, napominje list, tiču se manastira Ostrogi i Ždrebaonik, kao i drugih hramova i dobara. Na Kopaoniku se nastavlja biznis forum. Drugog dana u centru pažnje je panel o geopolitici. Na njemu će učestvovati i premijerka Ana Brnabić, a moderator je predsjednik Privredne komore Marko Čadež. Forum prati Nataša Ćimović.
Danas na biznis forumu ponovo će biti aktualne debate na razne ekonomske teme. Premijerka Ana Brnabić, iako je bila najavljena za sutra, ona će doći dan ranije, te će danas učestvovati na panelu Geopolitika u digitalno doba. Da li može Srbija da iskoristi šansu u organizaciji Republičke privredne komore? Brnabićeva će sutra zatvoriti biznis forum na Kopaoniku obraćanjem učesnicima, a njih je ovde 1300.
U Amsterdamu u 18 časova biće održan žreb za sljedeću sezonu fudbalske Lige nacija. Srbija je u B grupi i u drugom šeširu. U noćašnjoj pobjedi Chicaga nad Dallasom 109-107 Boban Marjanović je zabeležio double-double učinak. Imao je 14 poena i 12 skokova uz jednu blokadu. U Srbiji danas oblačno, toplo i vetrovito, krajem dana kiša, najviša temperatura od 13 stepeni do 23 stepena. U Novom Sadu i u Kragujevcu je trenutno 15, u Nišu i u Beogradu 16 stepeni. 9:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
What would you say if I told you that can only imagine how this could be like, having beside me someone like you. One thing I know, you won't see me wasting any time. It doesn't pay to be careful when my starving heart is on the line. What will you say when I ask you who would love you more than I? This could be right, and every cliche in a love song will be applying to us. Take me as I am, if not now, like you. One thing I know, you won't see me wasting any time. It doesn't pay to be careful when my starving heart is on the line. What will you say when I ask you who would love you more than I? This could be right, and every cliche in a love song will be applying to us. Take me as I am,
Dobro jutro ili dobar dan, kako ko želi. Između 9 i 10 uvek sam u dilemi da li da kažem dobro jutro ili dobar dan, ali mislim da ne pogrešim ni u jednom ni u drugom slučaju. Nadam se da se sa mnom slažete. Temperature nezadrživo rastu u Srbiji. Jedino je u Negotinu i Zaječaru 9 i na Crnom vrhu 7, na Koponiku i dalje 3. U svim ostalim delovima zemlje temperature dobrano iznad ne 10, nego između 15 i 20. Najtoplije je u Valjevu sa 20 stepeni, a potom u najvećem broju gradova u našoj zemlji ili 15 ili 16 ili 17. U većim gradovima, ovako Beograd, Kragujevac i Niš 17, Novi Sad 15 i u Pirotu je trenutno 17, u Čačku 16, u Leskovcu 15 i tako dalje, tako dalje. Danas najviša dnevna temperatura će biti tu negde oko 17-18, ponegde i do 20, što znači da smo blizu maksimuma, a za popodne je predviđeno neoblačenje sa kišom i zahlađenje, koje će u prevodu značiti da će nam temperature sutra biti uglavnom jednocifrene i da bi tako trebalo da ostane sve do vikenda, uključujući i subotu i nedelju. Ali vidjet ćemo kako će nam vreme doneti Baba Marta. Najavljeno je i dosta padavina, što je u ostalom i uobičajeno za mart mesec. A jedna vrlo neobičajena pojava otkrivena je u Australiji. Naime, veterinari u jednoj ordinaciji u australijskoj državi Novi Južni Wales izvadili su iz jednog pitona, dakle zmije, čitav peškir za plažu. I da ta vest ne bude sumnjiva, priložen je i snimak uz nju, na kom se lepo vidi kako veterinari uz pomoć anestezije vade jedan uredno urolani peškir iz pitona Montija, koji je inače kućni ljubimac. Njegov vlasnik je doveo pitona kod veterinara jer je primetio da se malo čudnije ponaša i sporije kreće, a kada su veterinari videli o čemu se radi, bilo im jasno zbog čega se zmija tako ponaša. A zanimljiv je i komentar uz ovu vest, koja se može pronaći na sajtu Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs. Naime, kaže ovako: srpska izreka kao svinja masan džak mogla bi u Australiji da glasi kao piton peškir za plažu. I zaista se tako i desilo. 9 sati i 14 minuta. Uskoro se sa vestima vraćamo ovde u Srbiju i pričamo malo više o ćilimarstvu.
Postala si deo mene, na putu tom bez granica. Bila si moj osmeh i moja zvezda danica. Voleo sam više tebe nego samo sebe. Želeo sam dušu da ti dam, ali ti si uvek bila moj anđeo bez krila, otkinuta stranica mog sna. Petra nošena, ponovo si sve što ne sme i ponovo ti pišem pesme, ponovo se vraćam te ljubavi.
Juče smo u našem jutarnjem programu počeli serijal priloga o ćilimarstvu u Srbiji. Naime, istraživali smo koje je to kulturno nematerijalno dobro Srbije koje bi trebalo da se nađe na UNESCO-voj listi, pa su tako koleginice Ružica Zorkić-Radičević i Nikolina Miljković rešile da se malo više pozabave ćilimarstvom. Danas vam predstavljamo sjeničko-pešterski ćilim. U sjeničkom kraju ćilimarstvo ima viševekovnu tradiciju, a tamo je došlo iz Persije preko Turaka. Nekada je bilo i jedan od pokazatelja imućnosti. Sjeničko-pešterski ćilim predstavit će nam Mulka Zornić iz udruženja Sjenički ćilim, a sa njom je razgovarala Nikolina Miljković.
Ćilimarski zanat uz poljoprivredu bio je jedna od glavnih izvora zarade većine žitelja Sjenice. Skoro svaka kuća imala je 70. godina radionicu i drveni razboj na kom su se tkali ćilimi. Danas je to gotovo zaboravljeno u vašem kraju. Ipak vaša porodica je decenijama u tom poslu, pa za početak imate li posla ovih dana?
Posla nema toliko koliko imalo prije, ali moram da kažem da mi je za uho zapala riječ vaša da smo imali radionice, u stvari nekada ljudi imali radionice u svojim kućama. Ja bih ćilimarstvo brojila u dnevnom boravku, ako može, i taj razvoj na kojem su one radile se nalazi u dnevnom boravku u sobi u kojoj su svi bili. Znači, to je ne deo tradicije, to je deo porodice, tako da je sjeničko-sandžački ti ćilimi su stvarno od vajkada predstavljali jedan narod, kako Bošnjaki, tako i Srbe na ovim prostorima. Čak se i motivi i raznolikost ćilima prepoznavala od kojih je naroda. Tako da su posebni bošnjački ćilimi, a posebni su bili sa mustrama i srpski ćilimi.
Da li postoji još neka specifičnog sjeničko-pešterskog ćilima?
Pa sama oblast naša pešterska predstavlja znači neku prirodnu tradiciju po vuni koja je prirodni derivat ovih krajeva, tako da je karakterističan ćilim po, da kažem sada već, kulturološki debljini prediva sa kojeg se tkala ta ljepota ćilima, i moram da kažem da je on stariji od pirotskog ćilima i to je dokazano. Na razbojima koji su vertikalni, potka i osnova su bili od čiste vune sa dva lica identična, tako da su trajali preko 100 godina.
A koje su šare i boje specifične za sjeničko-pešterski ćilim?
Specifične su šare, recimo ja ću sada izraziti onako narodski, da su to bile bombice, tkali su se muškoj djeci zato što su predstavljali neku snagu i neko bogatstvo. Poznate su mustre, djevojačka sprema, djevojačka garnitura, dosta ruža na jednom ćilimu. Zavisi od djece kojom su namenjeni ćilimi jer su činili bogatstvo kuće, pa kao sprema ili dočekati nekog u kući spreman za novog člana, kao što su bile snahe ovdašnjih krajeva. Tako da su muškoj deci tkali ćilime sa muškim motivima koji su predstavili snagu, bogatstvo i red. Za djevojke su to bile ruže, da je sve bude lijepo kao ruže.
I rekao ste, pre su se tkali od vune, a da li se i danas vuna koristi kao osnovna sirovina?
To se nikad nije promijenilo. I dalje su ćenički ćilimi samo od vune. Niti su se šare promijenile, tako da se i dan danas nalaze i tku, ali u manjoj meri i sa sve manje tkalja, nažalost.
I koliko danas žena u vašem kraju se uopšte bavi tkanjem ćilima?
Ja kao porodična neka tradicija ćilimarstva i ovaj posao je recimo preko 60 godina je u našoj porodici, a trenutno recimo mogu da nabrojim samo 10 tkalja koje imaju neki kontinuitet u radu i redovno rade i tku i zarađuju time.
Koliko su mladi danas uopšte zainteresovani da se bave tkanjem?
Ja sam prosvetni radnik i volim da naučim i djecu u školi neki zanat, i žao mi je što je to izbačeno iz škole, domaćinstvo, nekadašnji predmet, ali su jako malo zainteresovani jer se to ne nalazi ni na internetu, ni na Googlu, čime su danas djecu zapostavljen je taj njihov rad i interesovanje za takvu vrstu zanata.
I što ćemo za nekoliko godina, desetak, 20, kada i te žene koje sada znaju da tkaju ćilime prosto umru, šta ćemo onda, da li će izumreti?
Možemo gledati u muzejima ćemo gledati ćilime, ili tamo gde i danas postoje u našim kućama i dan danas postoje ćilimi, mislim na kuće ovdašnjih krajeva, tako da to će biti nešto što će se zaboraviti, nažalost, ali opet se nadam da će neka mlada ruka moći to da vrate i da će se ovaj naš narod vratiti u svojoj zemlji
i da će očuvati svoju tradiciju, svoje korijenje.
Koliko uopšte treba da se istka jedan sjeničko-pešterski ćilim i da li je njegova vrednost danas realna?
Pa, vrijednost za ručni rad nikad nije realna na tržištu. Da bi žena izatkala jedan ćilim, recimo dužine 2 metra sa 3, onako neke sobe, to su neki, da kažem, ćilimi te dimenzije, postoji veći 304 metra, potrebno je možda oko 2 meseca, s tim što bi za ta 2 meseca samo tkala pored razboja, a one su nekada pripremale vunu, razbijale, prale, češele, prele i prirodno je bojile. Danas smo to malo, da kažem, eto, modernizovali se, pa je to malo brži tok dobijanja prediva. Ove žene se toliko ne muče, ali sam proces tkanja, eto, toliko traje. Oko 2 meseca, recimo, da izatke ćilim 23 metra.
Pripremajući se za ovaj naš serijal, shvatila sam da sjenički ćilim i dalje živi u smislu da se i dalje kupuje i koristi. Ko najviše traži ćilim?
Najviše ćilim traže oni koji da prvi put vide, znači stranci, nije im jasno da su to tkale, tako reći, nepismene žene koje nisu ni po kakvom šablonu to radile, da je to sve iz glave, da su žice razbrajale i same sastavljale mustre, ali je to u tako savršenom redu geometrijskom da se svi eto jednako tome čude. Prvenstveno ljudi koji vole tradiciju, vole taj zdrav proizvod, to je izuzetno zdrav i prirodan proizvod.
I koliko košta jedan sjenički ćilim?
Pa jedan sjenički ćilim, recimo, eto neke, sad to zavisi i od mustre, verujte, ti motivi na njima koji su, onako da kažem, teže rade, pa se prema tome i meri njihova cijena, ali eto, recimo, rekla bih, oko 500 eura je ovaj jedan ćilim.
I može li da se živi od proizvodnje ćilima?
Ja ću sada reći, umjetkalja koje tku i zarađuju time, mislim da može, zato što na našim prostorima žene su prvenstveno zapuštene u fabrikama, pozamanterije ženske, tako da je visina jedne njihove plate možda malo veća visina novca koji dobije kao tkalja.
I samo za kraj, šta bi za vas značila ova inicijativa da se ćilim nađe na UNESCO-voj listi?
Pa ja bih se shvatila malo lično, jako bi mi puno značila, zato što je to ćilim u našim krajevima nešto što je jako poznato. Značila bi puno ljudima, značila bi puno jednom narodu koji ga je na ovim krajevima i dalje gaji i dalje se bore za njega i da nam to neko, da kažem, overi sa nekim pečatom i sa nekim znanjem da postojimo.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste izdvojili za slušaoce prvog programa Radio Beograda i želim vam puno sreće u radu.
Hvala puno također.
Outside Chicago, can't stop driving, I don't know why. So many questions I need an answer. 2 years later, you're still on my mind. Whatever happened to Amelia Earhart, who holds the stars up in the sky? Is true love just once in a lifetime? Captain of the Titanic cry. Someday we'll know if love can move a mountain. Someday we'll know why the sky.
ticket to the end of the rainbow. I watch the stars crash in the sea. If I could ask God just one question, why aren't you here with me?
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec Linu žut. GP, RTS, Milan Nikolić i banda u prodaji.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Trećeg marta 1906. godine u Beogradu je rođen Milutin Ivković, fudbaler i lekar. Po završetku studija medicine radio je kao dermatolog. Kao fudbaler igrao je za reprezentaciju Jugoslavije. Učestvovao je na olimpijskim igrama u Amsterdamu 1928. i u Berlinu 1936. godine. 1943. uhapšen je po nalogu Gestapoa i streljan u Jajincima zbog komunističke delatnosti. O Milutinu Ivkoviću govorio je književnik Milan Đoković.
Beograd je tada imao dva velika fudbalska kluba, BSK, Beogradski sportski klub, i Jugoslaviju. Milutinac, Milutin Ivković, bio je bek Jugoslavije, bio je, ja ne znam koliko puta, član državne reprezentacije i bio je najveća naša klasa među fudbalerima toga vremena. U isto vreme je bio odličan student, studirao je medicinske nauke, završio ih je i otvorio je svoju lekarsku ordinaciju u Beogradu. Videli smo se poslednji put kad su Nemci ušli u Beograd, videli smo se na ulici, bili smo obojica očajni i na moje pitanje, Milutine, šta radiš, odgovorio je, razmišljam i čitam Zolin slov.
Na današnji dan 1921. godine u Glamoču je rođen operski pevač Miroslav Čangalović. Nekoliko decenija bio je tumač glavnih uloga Beogradske opere. Pevao je sve važnije bas role najvećih operskih kompozitora. Dobitnik je značajnih priznanja u zemlji i svetu, među njima je i orden viteza reda umetnosti i literature francuske vlade zbog doprinosa afirmaciji francuske muzike.
Nije ja,
Ćut, ćutića! Nije ja! Nije ja! Volja na roba! Ćutića! Nije ja! Nije ja!
Trećeg marta 1989. godine u Beogradu je otvoren Bitev teatar. Prostor evangelističke crkve na Bajlonijevoj pijaci postao je centar istraživanja novih tendencija u pozorištu. Osnivač je bila Mira Trajlović. Bitev je prerastao u smotru svetskih teatarskih inovacija koje se svake godine prikazuju u Beogradu. Na današnji dan 2010. godine preminuo je pisac i slikar Momo Kapor. Diplomirao je slikarstvo na Likovnoj akademiji u Beogradu. Napisao je romane, Foliranti, Provincijalac, Beleške jedne Ane, Una, Knjiga žalbi i zbirku priča o Beogradu 011. Slušamo kako je Momo Kapor govorio o književnosti.
Meni je žao što sam napisao toliko. Ja sam vidim piscima koji su napisali knjigu, dve, naročito onima koji su napisali jednu knjigu i ostali zapamćeni. Kao što je, na primjer, Laza Lazarević sa devet priča, od kojih su dve nezavršene. Ili kao što je Veliki Mon, Alena Furnija ili Đavo u telu. To su pisci jedne knjige i ta knjiga postoji, ona sija u tom sazvežđu knjižama. Uvek ostaje samo jedna knjiga, ma koliko da ste napisali, od Tolstoja ostaje Rat i mir i Ana Karin. Sad ne volje u tome što beogradski pisci sede po kafanama i čekaju da napišu odmah tu jednu, što bi se zamajavali da pišu još 20 ili 30 knjiga, nego idu pravo na suštinu. Sad ona dođe ili ne dođe.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Oh,
9:39, slušate jutarnji program Radio Beograda koji traje evo još 20 minuta pa se završava. Temperature u Srbiji uglavnom između 15 i 20 stepeni, samo u Negotinu i Zaječaru je 9 i na Crnom Vrhu 7, a na Koponiku svega 3, u svim ostalim krajevima naše zemlje pravo prolećno vreme sa temperaturama, kao što rekoh, između 15 i 20 stepeni i otprilike će tako i ostati. To će biti najviše dnevne temperature, a popodne nas očekuje zahlađenje kao i naoblačenje sa kišom, te ćemo u nastavku ove nedelje, u sredu, četvrtak i petak, a najverovatniji za vikend, imati temperature ispod 10 stepeni, a nije neočekivano i da bude malo više kiše u narednim danima. Takva je barem dugoročna prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda, prema kojoj u prvih 10 dana marta ima dosta uslova za kišu na cijeloj teritoriji naše zemlje. A u Kuršumliji je pre nekoliko dana održana panel konferencija Mladi menjaju sve. Doduše, tu je i T, ali u zagradi. A sa ove konferencije poslata je poruka da mladi jesu budućnost i da bi trebalo da se aktivno uključe svojim znanjem i veštinama kako bi zaustavili iseljavanje iz tog dela Srbije. Oni su pozvali svoje vršnjake da se posle završenih škola vrate, a lokalnoj samoupravi su poručili da bi trebalo da im stvori uslove da se zaposle i ostanu, a ne da pakuju kofere i odlaze. Organizatori konferencije bili su mladi aktivisti iz Kuršumlije, a opširnije o svemu saznaćete u prilogu koleginice Biljane Popović.
Crvena lampica u Kuršumliji odavno je upaljena, ukazujući na sve češći put bez povratka mladih sa ovih prostora. Zbog nedostatka posla, ali perspektive, mladi pakuju kofere, a odlazak u veće centre na fakultet najčešće je put u jednom smeru. U želji da vrati nadu u budućnost svoga kraja, mladi aktivista, jedan od najboljih studenata Mašinskog fakulteta u Nišu, Marko Vučetić, okupio je omladinu iz Kuršumlije i pozvao ih da se vrate u svoj rodni kraj nakon završenih fakulteta i svojim znanjima pomognu da se razvije.
Mi, rođeni Kuršumličani, imamo moralnu obavezu da se vratimo ovde i pokrenemo naš grad. Ja sam već krenuo da menjam svet, da menjam svoju Kuršumliju i ono gde ja sebe vidim jeste aktivizam u Kuršumliji. Da pokrenemo ovu omladinu, to je najbitnije, za moj posao ćemo lako, ali definitivno ostajem u Kuršumliji.
U panel diskusiji koja je organizovana učestvovali su i najbolji učenici srednjih škola iz Kuršumlije, budući akademski građani, koji smatraju da snose deo odgovornosti ukoliko se svetlo u Kuršumliji za njima ugasi i da sliku Kuršumlije iz koje se odlazi treba menjati.
Moj plan je svakako da završim fakultet i da se vratim u Kuršumliju. Kuršumlija je moj grad i želim da doprinesem razvoju svog grada. Smatram da imamo mnogo mladih ljudi i ako bismo svi radili zajedno, ako bi motivisali jedne druge i radili na poboljšanju uslova u gradu, sigurno bi uspeli u tome.
Nakon zaposlenja osnovao sam porodicu i sada imam dve divne ćerkice i suprugu i takođe ću se truditi da zajedno sa mladim ljudima iz Kuršumlije zadržim svoju decu ovde i njima ostvarim neku bolju budućnost.
U lokalnoj samoupravi šansu za ostanak vide u otvaranju novih fabrika i razvoju banja, kaže predsjednik opštine Kuršumlija Radoljub Vidić.
Kuršumlijska banja rešila status, tu će se zaposliti najmanje 100 do 150 ljudi, dve fabrike se grade u Kuršumliji, novi hotel u Lukovskoj banji, puno tih manjih porodičnih firmi privatnih ovde postoji, tako da se otvaraju radna mesta i mislim da će taj trend daljeg odlaska mladih ljudi da bude zaustavljen.
Posle niza godina u kojima je beležen pad nataliteta, prošle godine u Kuršumliji je rođeno više beba nego prethodne. Uz znanje i podršku mladih, neki novi klinci jedina su šansa za opstanak ovog kraja.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Me gustó música mexicana, tú. Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
Najveći filmski festival u Srbiji, Fest, otprilike je na polovini, počeo je 28. februara i traje do 8. marta. Danas, petog dana festivala, u centru Sava, za koji smo navikli da je negde centralno mesto festa, danas je na programu pet filmova. Prvi počinje već u 11 sati i to je film Istina, francusko-japanska produkcija sa Catherine Deneuve i Juliette Binoche. Tu je još i Ethan Hawke u režiji Hirokazu Koride. Zatim u 13.30 prikazuje se film Počasni gost kanadskog reditelja Atoma Egojana, čije ni neke prethodne filmove možemo gledati ovih dana na festu. Potom od 16.30 na programu je film Ljubaznost stranaca. To je koprodukcija dansko-švedsko-francusko-nemačko-britansko-američko-kanadska, kako to biva u 21. veku u okviru programa Gala. u 19 sati i prikazuje se film Osinja mreža, francusko-špansko-belgijska koprodukcija sa Penelope Cruz u glavnoj ulozi, i na kraju današnjeg dana u 21:30 prikazuje se film Počasni gost, Ukradeni život se prikazuje od 21:30, to je nemačko-američka koprodukcija u režiji Terensa Malika. Još je mnogo filmova koje možete pogledati u drugim bioskopima gde se oni prikazuju. To je Kinoteka, Dvorana kulturnog centra, Bioskop Fontana, Cineplex Ušće, Kombank dvorana itd. Između ostalog, danas je na programu i film Easy Land u režiji Sanje Živković, a Mirjana Joković, koju dugo, dugo nismo gledali, igra glavnu ulogu u ovom kanadskom filmu. Tu je i projekcija filma Divan dan u komšiluku sa Tomom Hanksom u glavnoj ulozi, a tu je i zanimljiva saudijsko-nemačka koprodukcija Idealni kandidat. Mnogo je još filmova koje možete pogledati, najbolje da to učinite na sajtu, da se informišete preko sajta Festa, fest.rs, i da izaberete, ukoliko imate vremena, šta ćete to pogledati danas.
Sam
mi ovde u radiju ne vrtimo pedale, ali naša traka se vrti i radi od 0 do 24, 365 dana u godini. I polako smo stigli do kraja jutarnjeg programa. U 10 ćete čuti najnovije vesti, a u 10.5, izvinite, počinje novo izdanje emisije Magazin na prvom. Danas će sa vama biti koleginica Dijana Ivanov-Kadić. Govorit će o strategiji za zaštitu ljudi nad kojima je učinjeno krivično delo, zatim o aktualnoj situaciji sa migrantima i krizi na Bliskom istoku, ali i o volonterima, o tome ko su ljudi koji volontiraju širom Srbije i širom sveta. Biće tu i reportaža iz Svilajnca o radu Prirodnjačkog muzeja. Ovaj treći martovski dan ostaće zapamćen i kao dan kada je 1991. godine preminuo čuveni francuski šansonjer, tekstopisac i kompozitor, izvinjavam se, Serge Gainsbourg, koji je imao vrlo, vrlo karakterističan glas, možda sam zbog toga ja ostao bez istog. Inače je rođen kao Lucien Ginsburg, sin ruskih Jevreja, i jako je želeo da bude slikar u mladosti, međutim, kada je shvatio da mu to ne ide, odnosno da se njegove slike ne prodaju, Lucien, razočaran i besan, spaljuje sve što je ikada naslikao. Čak menja i ime u Serge Gainsbourg, prezime dakle iz Ginsburg u Gainsbourg, a sve iz ljubavi prema čuvenom engleskom slikaru Thomasu Gainsborough. I jedne večeri u kabareu primećuje ga čuveni Boris Vian i on tada postaje njegov muzički guru. Gainsbourg počinje da izvodi svoje pesme, međutim nekako u početku je bio mnogo poznatiji po pesmama koje je pisao za druge, uglavnom za žene, sa kojima je imao burne veze. Jedna od najpoznatijih je ona sa Brigitte Bardot, koja je u to vreme već bila u braku, pa je ta veza bila kratkog daha, a najduže je bio u braku sa britanskom glumicom Jane Birkin, sa kojom je izveo i, kako mnogi ocenjuju, najerotičniju pesmu koja je ikada snimljena, Je t'aime un peu. Međutim, mi ćemo za kraj ovog našeg jutarnjeg programa, kao posvetu Sergeu Gainsbourgu, čuti pesmu Marilu Sulanež. Uživajte.
Marilou repose sous la neige, et je me dis, et je me redis, de tous ces dessins d'enfant que neige put préserver la fraîcheur de l'inédit. De ma loupe en bande dessinée, je parcourais les bulles arrondies. Lorsque je me vis exclu de ces jeux érotiques, j'en fis une maladie. Marilou se sentait prise au piège, tout droit de reproduction interdit. Moi naïf, je pensais que me protégeaient les droits du copyright opéra mondi. Parcourait les bulles arrondies. Lorsque je me vis exclu de ces jeux érotiques, j'en fis une maladie. Marilou se sentait prise au piège, droit de reproduction interdit. Moi naïf, je pensais que me protégeaient les droits du copyright opéra
mondi. Oh, ma lui il fallait que j'abrège ton existence, c'est ainsi que Marie-Lou s'endort sous la neige carbonique de l'extincteur d'incendie.